oceánii a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, ale ještě tady nemám vůbec pana Tichého a ani nic neposlal. Tak to je nějaký divný, dámy a pánové. Já vás zdravím a vítám při sledování tady naslouchání na svobodném vysílači Studio Kadaň. Samozřejmě máme mít komentované zpravodajství s tím, že bychom se na Odyssey koukli na ty obrázky, na ty články, nebo aspoň na ty nadpisy. Nuž, ale žádný tady nemám, nic mi ještě nepřišlo od pana inženýra a zatím se nehlásí. Já se ještě kouknu, jak to vypadá s panem inženýrem na Teamsech. Tady je aktivní. Počkat, teď nevím, kde mám pana inženýra. 25. listopad, to je nějaká blbost. 25. listopad, tak teď nevím, teď jsem z toho úplně jelen, dámy a pánové. A už tady něco přišlo, přistál mi teď v poště, začnete mezi mě. Takže já vás vítám, dámy a pánové, máme tedy samozřejmě neděli 22. února 22. léta páně jejich kalendáře 2026, takže se koukneme na to důležité, koukneme se tedy na komentované zpravodajství i s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, hned jak se k nám tedy připojí. Nuž, tak máme tady komentované zprávy a balíček číslo 1 nebo koš informační, tak to budou informace z USA, pak novinky od jinut budou následovat, zprávy z Ruské federace jako třetí téma, události na Ukrajině jako čtvrté téma a aktuality z Evropské unie jako páté téma. Covid kočkování a následky bychom se měli kouknout jako předposlední šesté téma a na konec, na to nám asi zase nezbyde čas, jako většinou zajímavost z domova, jelikož ale brž, protože od 8:45 zhruba 20 hodin a 45 minut, tedy bychom se měli kouknout na tematické okénko a ne Putin a Trump mezi trpaslíky. Nuž, tak takhle to má od pana inženýra a jdeme se na to kouknout ještě. Jdeme se na to kouknout teď, je to tady zase nějaký přeházený, tak to je super. Já tady musím ještě vydržte, já tady vám hodím ještě nové okno, picnu vám to sem a půjdeme se na to kouknout, abyste to viděli. Já to tady ještě zvětším a zvětším a my se tady koukneme na Googleáče. A nová karta, to bude asi ono, to bude lepší, šovávatější, když to tady najdu. A teď to tady proklikáme na e-maila a na pana Tichého, tak a jedničku máme zděs, šupky, rubky. Teď už to krásně vidíte, ale já vám to ještě zvětším samozřejmě, takhle, tak, hotovo, krása, 20, no, Fertig 20, jak nám zpívají Trautenberg, Tanzmetal, tak se na to jdeme kouknout, to je jednička. Takže USA požadují tedy novou koloniální éru, je to z 16. což bylo pondělí. Nuž, na co se koukneme, tedy ve svém projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci vyzval totiž ministr zahraničí USA Marco Rubio k obnovení koloniální éry. Cituji, v dokonalém světě by všechny tyto problémy a další byly vyřešeny diplomaty a důraznými rezolucemi, ale nežijeme v dokonalém světě a nemůžeme nadále dovolit těm, kteří otevřeně a bezostyšně ohrožují naše občany a narušují globální stabilitu, aby se schovávali za abstraktem mezinárodního práva, které sami běžně porušují. Touto cestou se vydal prezident Trump a Spojené státy. Je to cesta, na kterou nás zde v Evropě vyzýváme, abyste se k nám připojili. Je to cesta, kterou jsme již společně prošli a doufáme, že ji znovu projdeme. A teď je to zdůrazněno tučně. 500 let před koncem druhé světové války se Západ rozšiřoval, jeho misionáři, poutníci, vojáci a průzkumníci se hrnuli z jeho břehů, aby překonali oceány, osídlili nové kontinenty a vybudovali rozsáhlé říše, rozprostírající se po celém světě. V roce 1945 však poprvé od doby Kolumba docházelo k jeho úpadku, asi k tomu západňáckému je tady myšleno. Tak, jo. Evropa byla v troskách, polovina jejího území žila za železnou oponou a zbytek vypadal, že brzy bude následovat. Velké západní říše vstoupily do konečného úpadku, který urychlily bezbožné komunistické revoluce a antikoloniální povstání, která v následujících letech proměnila svět a pokryla rozsáhlé oblasti mapy červeným srpem a kladivem, blá, 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 blá. Tak ještě jeden odstaveček. Na tomto pozadí tehdy, stejně jako dnes, mnozí dospěli k přesvědčení, že éra dominance Západu skončila a že naše budoucnost je předurčena být slabým a mizivým odrazem naší minulosti. Naši předchůdci však společně uznali, asi se posmrtně předchůdci všichni dohodli, že jo, že úpadek je volbou a to volbou, kterou odmítli učinit. To jsme již jednou společně dokázali a to je to, co prezident Trump a Spojené státy chtějí nyní znovu dokázat společně s vámi. No, ono je to delší, já se kouknu, kde je zdroj. Moon of Alabama, dámy a pánové, tam moonofalabama.org, teda .org, abyste tomu rozuměli. Anglicky psáno, tedy měsíc Alabamy, jo. M-O-O-N-O-F jako of a jako měsíc Alabamy, nebo s Alabamy a Alabama, jo. Moon of Alabama, všechno dohromady si to zadáte, .org a šup 16. února a můžete dohledávat. No, jelikož bychom se s tím sejřili dlouho, pozice samozřejmě jsou tady jasné, ale kluci, holky americký, starejte se hlavně o sebe. Což oni dělají, že jo? No, jenom ty naši trubky ne. Tak, Jeffrey Sachs v OSN říká ne válce USA proti Iránu. Takže současná hrozba útoku ze strany USA nevznikla v důsledku selhání Iránu při vyjednávání. Naopak, vznikla v důsledku odmítnutí již úspěšných jednání ze strany Spojených států. Vážení členové Rady bezpečnosti, prezident Spojených států vydává různé výhrůžky použití síly proti Islámské republice Irán. Pokud tato země nevyhoví požadavkům USA, jeho jednání hrozí vypuknutím rozsáhlé regionální války, která by měla devastující následky. Na otázku, zda chce změnu režimu, odpověděl, že to vypadá na nejlepší věc, která by se mohla stát. Na otázku, proč byla do regionu vyslána druhá americká letadlová loď, prezident Trump odpověděl, no pro případ, že se nedohodneme, ji budeme potřebovat, bla, bla, bla. Pokud ji budeme potřebovat, budeme ji mít připravenou. No, Jeffrey Sachs upozorňuje, tyto hrozby porušují článek 2 a 4 charty OSN, které stanoví, že, cituji, všechny členské státy se ve svých mezinárodních stazích zdrží hrozby nebo použití síly pro proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoliv státu nebo jakéhokoliv jiného jednání, které je v rozporu s cíly Organizace spojených národů. Tedy, tyto výhrušky přicházejí v kontextu opakovaných výzev Íránu k jednání. Navíc 7. února íránský ministr zahraničí pronesl v Dauhá projev, v němž navrhl kompletní jednání o regionálním míru, a to pokole jednání v Ománu, podporovaném diplomací arabských států i Turecka. I když bylo oznámeno druhé kolo jednání, USA se uchylují zase k eskalaci výhrůžek a použití síly. No, článek Jeffrey D. Sachs, že ano, a najdete to konzortium news také.com. No, předtím to bylo ORG, tak tady je to COM. Jo, konzortium news.org. Kdyby vás to zajímalo, článek je fakt lepší, delší, ale tady na to nemáme prostor. To já to tady jenom rozkliknu, aby jsme to viděli. Abych věděl, kam vás mám orientovat, že ano. Tak, počkat, čtyřka, trojka tady není. No tak nevím. Pik, tak se musíme kouknout, kde je nějaká trojka. A trojka tady není. No, nevadí. Tak Martin vám přečte čtyřku. No, pětka pak tady taky není. A pak si dáme šestku, pak je sedmička, osmička, devítka, desítka, no to jde, no. Tak holce, stávají se chyby, no. Tak nám to prominete, že ano, i panu Tichému. Tak, drama tedy v Bílém domě ohledně rozhodnutí o útoku na Irán. Píše to Larry C. Johnson. Tedy masivní nasazení amerických bojových leteckých sil na Blízký východ, doprovázené dvěma údernými skupinami letadlových lodí, není vyjednávacím trikem. Velitelství US CENTCOM spolu s podpůrnými vojenskými silami, například, tak to vůbec neznám, AFSOC, JSOC, to jsou Joint Strike asi, aktivní jednotky, ty útočné, já nevím, a EUCOM, plně očekávalo, že rozkaz k útoku bude vydaný v pátek večer, tedy 20. Ale rozkaz nebyl vydán, alespoň ne dosud. V pátek, tedy 20. ve 22 hodin východního času. Tak co se to děje? Za prvé, dva z vysoce postavení členové Trumpovy administrativy varují prezidenta, že útok by byl politickou sebevraždou, a podle zpráv podpořili svůj argument proti útoku na Irán tím, že prezidentovi předložili výsledky nedávného výzkumu veřejného mínění a podle výsledků průzkumu, pokud Trump zahájí válku s Iránem a dojde k významným ztrátám na životech na straně USA, má Titanic větší šanci znovu vyplout, než aby republikáni znovu vyhráli volby do kongresu. Zdá se, alespoň tedy prozatím, že Trump přehodnocuje vydání rozkazu tedy k útoku. Nuž a druhým faktorem, který tedy snižuje pravděpodobnost útoku o tento víkendu, je úterní projev Trumpa o stavu Unie. Šéfka štábu Susie Wilesová je možná skorumpovaná sionistická loutka, ale psychicky, politicky není hloupá. Tedy vypuknutí války s Íránem, zejména poté, co Trumpova dohoda o clech byla zamítnuta nejvyšším soudem Spojených států amerických, by pravděpodobně vyvolalo bouřlivou reakci demokratů, nezávislých a samozřejmě i médií. Místo toho, aby Trump mohl vychvalovat všechny své obrovské úspěchy během prvního roku, svého tedy druhého funkčního období, veřejnost by se dožadovala informací o válce. No a předseda JCS, pan Kane, a admirál Brad Cooper, velitel CENTCOMu, varovali prezidenta, že při americkém útoku je vysoká pravděpodobnost amerických obětí. No, jednou provždy, jak by už se z nich stala regionální stát s regionálním významem a ne globalistický četník, tak by tam opravdu potřebovali dostat pěkně na řiť. Ale nechme být, nechme na hlavě, že ano. Škoda každého lidského života. Ať na straně tedy Iránu, anebo na straně amerických vojáků. Víte, že tam stejně verbujou kriminálníky jako jiného. Nepůjdeš do basy, půjdeš, upíšeš se tady na 2-5 let a budeš maso do mlýnku. No. Šestá zpráva. Prezident Trump varuje, že nejvyšší soud se ve společnosti posílil prezidentovu schopnost zavádět cla, což je obrovský neúspěch. Cože? Prezident oznamuje, že nejvyšší soud ve skutečnosti posílil prezidentovu schopnost zavádět cla, což je obrovský neúspěch. Limerick to píše. No, nevím. Cla jsou prý velkou součástí toho, co nám pomůže zrušit daň z příjmu. Pokud by si někdo myslel, že zrušení cel je dobrá věc, většina ostatních zemí USA ukládá cla už roky a my jim to musíme oplatit. Požehnaně buď požehnaný. To psal nějaký Magor zase, nebo to Magor překládal. Takže Google, no. Prezident Trump oznamuje, hele, vůbec tomu nerozumím, tady tomu článku. Nejvyšší soud učinil schopnost prezidenta regulovat obchod a uvalovat cla silnější a jasnější a místo, aby je oslabil, nebo tu schopnost ji oslabil. Už není žádná pochybnost, příjmy a ochrana a díky rozhodnutí skutečně zvýší, nemyslím si, že to nejvyšší soud myslel vážně. Na základě dlouhodobého zákona o vítězství nejvyšší soud tarify nepřehlasoval, pouze přehlasovali jedno použití cel IEEPA, nevím tak. Tak, přidáme pana Tichého. Mně to zkrátka připadá, že Trump ať udělá kravinu a ona mu vyjde, anebo udělá kravinu a ona mu nevyjde, tak se stejně bude chválit. No, toť můj komentář k trumpetě. Dámy a pánové, pan Tichý je zde a může pokračovat směle na sedmou zprávu z USA. Hezký večer.
Dobrý večer, já si jenom ještě dám sluchátka, aby byl lepší zvuk a hned se vám budu věnovat. Momentíček.
Hej, hej, hej.
Která zpráva to je?
Sedmička, protože trojku a pětku nemám. Tak jejte ještě sedmičku.
Sedmičku, dobře. Hmm. Tak, teď ho slyšet dobře.
Jo, všechno. Výborně.
Takže to bude dobré. Tak se na to podíváme. No, ono s tím Trumpem je to složité. No, on jako, on jaksi je rozpracován na příliš mnoho místech, když to řeknu takhle, jak já to říkám v jednom starším filmu, je rozpracován na více místech. Tak se podívám na tu sedmičku. No, tato zpráva hovoří o tom, že Bílý dům je po rozhodnutí nejvyššího soudu nervově zhroucen, nevím proč, protože oni nakonec to dopadlo tedy tak, že když jim teda odmítli teda to 10% clo, tak Trump využil jaksi jiného nějakého precedentu podle nějakého zákona z dřívější doby a dal tedy plošně 15%. Takže z toho teď se zase začali někteří kácet. Ono s tím clem je to vůbec, když to vemete, tak v podstatě to zaplatí lidé. Protože to jde do ceny a nevím, jak to tam vypadá ty cenové relace v Americe, ale že by si tam někdo, jaksi těch 15%, že by ten dodavatel zahraniční, že by platil ze zisku, možná, že něco třeba 2-3%, že jako z toho zisku jakože pustí, ale to gro zaplatí stejně lidé. Tam totiž ta původní úvaha byla taková, že tam, že už teda, už bude teda novej dolar, lidi teda dostanou peníze, že v rámci teda toho podílu na tom světovém bohatství. Něco už tam běží, ale zdaleka ne všude a plošně. A že teda lidé na to budou mít. A navíc, že tedy dojde k tomu, že se ceny obecně, že spadnou na úroveň roku 1955, no to ještě daleko, ale všem tyhle ty věci, takže pak to nebude problém to clo, ale clo už na ně doléhá a tam ty věci ještě jsou někde na horizontu. Takže v podstatě jde o to, že v příštích několika měsíců bude ta Trumpova administrativa určovat a vydávat nová a zákonně přípustná cla, která vlastně budou pokračovat teda v tom, jak oni říkají, tedy velmi úspěšném procesu znovu zdokonalování Ameriky, větší než kdy dřív a tak dále, jak říká Trump, on má všechno největší. Teď počítám, že dneska, že zjistí, že ty Američani taky vyhráli, proto on to sice ten hokej nikdy nehrál, ale že jim dobře poradil, to jako, že to viděl. Údajně už mají připravený nějaký zlatý medaile kongresu, když to vyhrajou, tak to je dostanou, ty medaile. Určitě mu taky nějakou přivezou. No, takže ono je to takové jako dost jako divoké, ale faktem je to, že zatímco jsou teda mu podle nějakého dřívějšího precedentu zarazil horizontální clo, tak nebo clo teda možná, že nebo na všechno plošně, ale v každém případě 10%, tak on ho dal na 15 a jako plošně prostě. On dal na 15 podle něčeho jiného, takže tolik tedy. A on říká, rozhodl se zvýšit clo na plně přípustných a legálně ověřených 15%. Ale já bych tam ještě chtěl říct jednu věc, krátkosti. Víte, tohle to nedělá tu Ameriku větší. Ta Amerika se bude muset dělat větší tou prací a my zase, to je zase kde co zase komu se berou, kde zase co utrhnou. To je pořád po staru tohle. A tam budou muset, oni si na tu, a to jim nikdo neřekl, že budou dělat tu MAGA, tu Ameriku znovu větší, takže u toho budou muset hlavně makat, budou muset začít pracovat. To jim nějak zapomněli říct, takže teďka zase schánějí, kde co urvou. Takže toto ideální není, i když chápu, že ten začátek nemá jednoduchý, když ten část průmyslu nemá je vymyslená na Dálném východě, tomu rozumím na druhé straně. Takže pojďme dál asi.
Tak, dále se koukneme zase trumpet, tady ho máme. Washington DC, zpráva ze včerejška 21. Prezident USA Donald Trump podepsal 20. února z oválné pracovny Bílém domě výkonný příkaz, který uval 10% co na dovoz blablabla ze všech zemí. Tady je rozhodnutí nejvyššího soudu, to nás ani nezajímá.
Ty zprávy měly být asi přehozený, to, co, o čem já jsem teďka mluvil, tak to bylo vlastně potom v reakci na ten nejvyšší soud. Oni dali nejdřív to 10% clo, soud jim to zamít, tak on pak dal plošně 15. Takže tady je to přehozený, ty zprávy, to se mluvám. V tom seřazení, tak, jo, v tom pořadí. No, takže o tom jsme mluvili.
Asi
tak,
nevadí a pojďme dál, jsme to slyšeli asi všichni.
Jo. Zase nás to tolik zase jako, no. My tam nevyvážíme zrovna. Další zpráva je zajímavá. Hovoří o tom, že se, víte, že existuje vedle bílých klobouků červené klobouky, tyže vede nějaký plukovník Kurz, nikdo pořádně neví, kdo to je, ty chtěli nějak spolupracovat, ale byli takový trošku zdivočelí, tak ty bílí klobouky říkali jo, ale pod naším vedením, což teda oni nechtěli. A teďka se dokonce z těch červených klobouků se dokonce ještě odstřepila skupina, která udělala odvážný plán měla a sice vniknout do Bílého domu a když tam bude mít projev Trump, tak tam k němu přiběhnout a strhnout mu masku, aby všichni viděli, že to není Trump, že to je nějaký herec. No tak to se od nich už distancovali i ty červené klobouky, o bílých ani nemluvě. Taky tam několik jako vniklo, ale chytlé ochranka, protože zjistili, že mají nějaký falešní průkazy, tak tím to skončilo. Bílí klobouky se k tomu neznají a červený mlčí také, takže tolik teda tato zpráva. Takže vidíte, že ono někdy to jenom takové to, ten hurá styl, že to není úplně ono. Pojďme asi dál.
Tak, dále se koukneme. Jo, to jsem zaznamenal. Červený poplach nebo rudý, protože 14. února USA, a neměli jsme to tady minulý týden, ne, to jsem připravoval asi já, zahájili mexické gangy z kartelu Sinaloa a kartelu Jalisco New Generation. Přímý útok totiž na jižní hranici USA poblíž El Pasa v Texasu, při kterém zabili 5 agentů pohraniční stráže a dalších 12 zranili. Zatímco tedy prezident Trump nařídil okamžité nasazení amerických vojenských sil k obraně oblasti a odstranění hrozby. Vzpomeneme, že tyto mexické gengy, vyzbrojené automatickými zbraněmi, ale také drony a výbušninami, překročily území USA na několika místech podél tedy hraniční zdi v časných ranních hodinách a zaměřili se na stanice a kontrolní stanoviště pohraniční stráže, stříleli tedy ze samopalů AK-47, nebo spíše jejich modernizovaných verzí, že ano, jako komu by se dochovalo AKčko z druhé světové války, nebo těsně po ní, tak to asi ne, a RPG dodávaných přes černé tržní kanály napojené na skorumpované mexické úředníky. No, možná to jsou RPGčka z Ukrajiny, že ano, dámy a pánové. Takže členové kartelu tedy používali drony ke vzkazování granátů na americké pozice a taktiku, kterou zdokonali tedy ve svých válkách uvnitř prý Mexika. Americké síly zase hlásily při útoku spatřit přes 20 dronů, které nesly fentanylové náklady určené k otrávení zasahujících, asi tedy pohraničníků myšleno, a gengy se snažili překonat klíčový přechod, aby do Spojených států přivedli více nelegálních migrantů a drog, ale rychlá reakce prezidenta Trumpa je zcela zastavila. Trump, tadadá, on to asi sám řídil, no, když se něco dělá. Tak, asi tak.
on tam jistě teď se pasuje do toho, protože on má problémy. On má problémy, problémy na něj šijou ze všech možných stran. Možná víte nebo nevíte, že teďka má problémy jednak s údajně daňovými nějakými podvody, údajně, dále s úvěrovými podvody a tak dál. V podstatě jde o to, že si na své nemovitosti, které snad nadhodnotil oproti daňovému přiznání, takže si na to bral nějaké úvěry a podobně a ty nemovitosti, že snad takovou hodnotu nemají, ale v daňovém přiznání zase naopak uváděl jako nízko. Takže to je ona a jsou v tom, syn je v tom a já nevím, kdo ještě, státy Melanie a podobně. Takže to je jako problém, který tam mají. Já teď hovořím o tom, že to je pravda. Říkám jako, že se pokoušejí zase tímto způsobem zlikvidovat, už to tady dlouho nebylo. No navíc jako na ní tlačí židovská lobby a tak dále, takže on se teďka snaží jako prostě někde teď jako ty Američany je trošku jako je zalepit tím, jak on všechno moudře vede a všude vítězí. A bohužel tohle je i debata, kterou vedl třeba i Scott Ritter nedávno s tím norským profesorem, že jak on se jmenuje, Dyson nebo tak nějak.
Glenn Deason.
Deason, no. Tak, Gladysen, tak s tím, a on to tam říká, ten Ritter to tam říká jako úplně jasně, to tam říká. No, takže je to, a je tam ještě jedna věc, protože on říká, už tam teďka, i my se k tomu Iránu dneska dostaneme, už tam soustředili tolik tak velkou sílu, že teďka jako aniž by si vystřelili, tak asi, že by to zase rozpustili a jeli by domů, tak to už asi nepůjde, takže uvidíme. Nicméně, pojďme k další zprávě, ta se také týká nepřímo Trumpa. Došlo k určitému odhalení, kdy tedy hlavní manažer JP Morgan banky byl přistižen u soudu, když přiznal, že uzavřel více než 50 Trumpových bankovních účtů, to bylo na jeho podnikání, které teda držely stovky milionů a to bylo jenom několik týdnů po tom 6. lednu, to bylo tuším 6.1.23, myslím, kdy tedy potom došlo teda k tomu, že vlastně ten Trump a jeho firmy byly poškozené, protože vlastně mu neměli kam posílat peníze, protože ho začaly blokovat i další banky, chtěl dát to k jiným velkým bankám a oni se nemluvili a nechtěli prostě mu otevřít účet. Takže v podstatě se říká, že JP Morgan Chase přiznal v sobotním podání 21. února, že v únoru 2021, krátce po událostech 6. ledna, tak to už v 21. to je 6. ledna, v kapitolu USA ve Washingtonu zrušili více než 50 bankovních účtů patřících prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho firmám. A toto přiznání se objevilo u státního soudu v Miami jako součást žaloby prezidenta Trumpa v hodnotě 5 miliard dolarů proti bance a jejímu generálnímu řediteli Jamie Dimonovi, to podání bylo učiněné minulý měsíc. A jde o to, že teda ta banka vydala formální dopisy datované 19. února 21. roku 21. prezidentu Trumpovi a jeho společnostem, ve kterých uvedla, že účty budou ukončeny a mají čas do 19. dubna 21. na převod svých prostředků jinam. A tyto účty obsahovaly stovky milionů dolarů a podporovaly hotely prezidenta Trumpa, bytové komplexy, maloobchodní síť ve státech jako Illinois, Florida, New York, stejně tak jako jeho osobní soukromé bankovnictví, které spravovalo rodinné dědictví. Takže tady vlastně ten promyšlený úder JP Morgan způsobil Trumpovi vážné škody, takže teďka je žaluje, tedy samozřejmě o úhradu. On se pokoušel přesunout ty prostředky do Bank of America, i ta je kategoricky odmítla a tak dále, měl s tím prostě problémy. Jinak, kdybyste nevěděli JP Morgan, tak původně zakladatel je John Pierpont Morgan a to byl ten výtečník, co na té své lodi, on to tedy zaměnil starou Lusitánii na tři a podobně, jako byl Titanic a tam vlastně vylákali ty tři největší finančníky na cestu z Británie do New Yorku, kde teda s nima měli projednávat založení, respektive nezaložení Fedu a tam všechny tři utopili. Tak to je JP Morgan tohle. Jinak JP Morgan je také, on taky byl u každé lumpárny, protože on také se zúčastnil toho podvodu na té Aljašce proti těm Rusům. To je jako dobře vědět, tak aby si to člověk to trochu viděl v souvislostech. Takže uvidím, jak to bude, či on zase ještě má tady zase soudní spory, Trump má to jako skutečně hodně, no, dal si to hodně. Takže pojďme asi dále.
Dobře, dále se jednička, dvanáctka, poslední tady. Mimozemské UFO a mimozemšťani. Trump prý nařídil zveřejnit spisy o UFO. Tak, prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že dá, no tak tady ještě, to je předpřítomný, pokyn federálním úřadům, tedy k postupnému zveřejňování vládních záznamů týkajících se neidentifikovaných letajících objektů a domnělých mimozemských jevů. Odkázal přitom na silný veřejný zájem a téma označil za mimořádně zajímavé a důležité. Podle jeho vyjádření mají být do procesu zapojeny zejména Ministerstvo obrany a další bezpečnostní složky. Oznámení zaznělo veřejně a navazuje na dlouhodobý trend politizace, tedy tématu UFO, že ano? Které se v americké debatě pohybuje na pomezí seriózního bezpečnostního vyhodnocování a kulturního fenoménu. Trump současně obvinil tedy bývalého prezidenta Baracka Husseina Obamu, že měl v minulosti nevhodně hovořit o citlivých informacích, když reagoval na dotazy ohledně existence mimozemského života. Obama přitom opakovaně uvedl, že během svého mandátu neviděl žádné důkazy o návštěvě země mimozemskou civilizací a že spekulace o tajných základnách s ukrytými technologiemi považuje za nepravděpodobné. Jeho vyjádření mířila spíše k obecné úvaze o vysoké pravděpodobnosti existence života ve vesmíru vzhledem k jeho rozsahu, nikoli v tvrzení o kontaktu se Zemí. Neexistují tedy indicie, že by Obama zveřejnil utajované skutečnosti a jeho kancelář se k Trumpovým výrokům bezprostředně prý nevyjádřila. Nuž, ale my víme, Blue Book, že ano, máte na to seriál, myslím, jsou dvě série, tak si na to koukněte, Bluebeam a technologie. Jenomže dneska při umělé inteligenci, co nám dokáže s obrázky, s fotkami, s videí, tak dneska už bych prakticky asi nevěřil ničemu.
Ono tehda, když nějací lidé tenkrát anketovali toho Obamu, a on jako říkal, že jako to, ale že jako neví, že žádný neviděl, tak oni mu říkali tak jako Area 51 a dokonce mu řekli i patro, ve kterým dole pod tou zemí jsou. A mu říkal, tam žádný patra nejsou, no je jich tam 8 samozřejmě. Jo. Takže to jako ten, kdo se ho ptal, tak jako byl nepochybně dobře informovaný. Obama to sice nějak jako tenkrát jako zatlouk takhle, ale já si myslím, že tohle je dobrá finta, a že vlastně Trump, jak si, když už je to takzvaně venku, ale on to neřekl, on to řekl ten Obama, když ten Obama to v podstatě nic moc neřekl, tak to využije k tomu, aby už konečně do toho někdo říznul a prostě se to celé uveřejnilo. Vzpomeňte si na jednu věc, že před časem, to už bude zase rok, ono to běží rychle, tak také se měla být řeč o tom, že to bylo uveřejněno a pak nakonec to skončilo tím, že na to byl nějaký seminář nebo Bůh ví co, nějaká velká porada ve Vatikánu a tím to začalo, tím to skončilo. A také původně při vyhlášení Gesary totiž a nakonec i americké Nesary, tak tam ty prezidenti měli jako jednu z povinností, tak tam měli právě informovat lidi o existenci těch mimozemských entit pod zemí, na zemi a ve vesmíru. Takže je prostě potřeba, a protože ta Gesara a toto se blíží, tak je prostě potřeba ty lidi na to nějakým způsobem připravit, aby se nemysleli, že to ten prezident pak bude té které zemi říkat tak, aby tam na ně neházeli síť nebo něco takového. Že? Takže takto. Takže já bych to spíš jako viděl, že je to takový jako docela chytrá finta, jak to dostat teda jako, jak se říká, na světlo boží toto. Pojďme k dalším zprávám. Tady se dostaneme do novinek od jinut, protože teď jako je to velmi zajímavé v souvislosti zejména s Iránem, ale začneme někde jinde. Začneme nejdříve Tureckem, které teď se chová v Egejském moři jaksi smízlivěji. Ono ale si tam bude pozice. Ono má vojenské spojení už v Sýrii, v Somálsku a v Sudánu. A tam hlavním teda cílem teda té Ankary je ale Izrael. To znamená, teď se jako chová Turecku docela smířivě k Řecku. Řecký premiér z toho byl jako nadšen hned, protože má špatné svědomí, protože oni výzbory odvezli na Ukrajinu, takže on se dneska nemá moc čím bránit a už vůbec na ty ostrovy v Egejském moři. Takže nedávno, když se setkal Erdogan s Mitsotakisem, tak setkání proběhlo v dobré atmosféře. Jak se říká, jak říkal komuniké. Ale ta realita je taková, že Turecko nechce čelit konfrontaci s Řeckem, protože prochází jednak samo obtížným geopolitickým obdobím kvůli současné vojenské angažovanosti v Sýrii, v Sudánu a v Somálsku. Tam totiž, když se o tom tak moc nemluví, tak všude se nějakým způsobem tam válčí. Takže oni jsou tam vlastně tři fronty a to vlastně není přitom ten nejhlavní cíl, ten, který je nejvíc znepokojuje, tak je Izrael. Takže teď se do žádných větších akcí ještě dalších, jak říká klasik, pouštět nechtějí. Takže prostřednictvím Sýrie může vyvíjet tlak vlastně na Izrael na Blízkém východě, Turecko, a přes ten Sudán a Somálsko může dělat to též v Rudém moři a v tom africkém rohu. Takže ten má také velký význam tedy pro Tel Aviv. Takže v Sýrii je větší kontrola díky islámské vládě, která země ovládá a svou existenci vděčí teda té turecké pomoci. Oni jim pomohli tenkrát. Takže jinak teda velkou část těch sil toho islámského nebo islamistického prezidenta, to Ahmeda al-Saraha, to je ten, co řezal ty hlavy, tak tvoří Turkmeni. Takže jsou to z těch turkických kmenů, takže jsou to Turci v podstatě, kteří mají syrský pas. Takže asi takto. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Maduro z vězení na státní daču v Bělorusku. Lukašenkova nabídka, kterou Trump prý nemůže odmítnout. Tak, senzace, která zůstala prý bez povšimnutí. Grigorij Lukašenko nabídl tedy Trumpovi pomoc s Nicolasem Madurem a to by byla vzájemná pomoc, protože proces uneseným venezuelským prezidentem by se mohl změnit v proces s Bílým domem, který porušil všechny myslitelné zákony. Nuž a baťka tedy Lukašenko ví něco, co ostatní zatím nevědí. Vymění tedy Maduro newyorské vězení za státní daču v Bělorusku Takže Alexandr Lukašenko, Grigorievič samozřejmě, učinil během setkání se státním tajemníkem svazového státu Sergejem Glazjevem zajímavé prohlášení. Lukašenko si náhle vzpomněl na americký únos Nicolase Madura, prezidenta Venezuely, s nímž měl Minsk blízké vztahy, tedy v různých oblastech. A říká, provedli nějakou operaci, zajali muže, no a co? Ukázali celému světu, kdo je kdo, ale hlavní je, co bude dál. Takže tohle je další téma k mé diskuzi s vedením Spojených států amerických a prohlásil to tedy 16. února prezident Běloruska. Bla, bla, bla. Mám návrh, jak z této situace vyjít a pokud se z ní chtějí dostat důstojně a s grácí, jsme připraveni na tom s Donaldem spolupracovat. Je to pragmatický člověk a já také. Takže si myslím, že o této otázce budeme diskutovat. No, zajímavé.
Ach jo. No. Určití lidé nic nepochopili, nic se nenaučili a zůstanou doživotně naivními. Jako, to je prostě jako neuvěřitelné. To je jako ty borci tam dole, ty borci v tom vedení těch Kazachstánu a Azerbajdžánu, to je podobné. Prostě tam jako není pomoci. On s ním jako tomu diskutovat nebude. Tam je, ono to má více poloh tohle, víte, už když byl unesen Maduro, tak jsem říkal, pro boha, co s ním chtějí dělat. To bude nerudovský problém, kam s ním. Jako ten Neruda to měl s tím slavníkem, že jo, tehda. To je problém, kam s ním. Bude z toho akorát prostě ostuda a tohle. A teď co? Teď, kdyby jim, nedej bože, tam umřel, nebo jim tam jako onemocněl, tak z toho bude malér. Z toho bude malér až na půdu. A teďka, co s tím teda tam budou dělat? Tam ty vyprávění o těch drogách a o tom to neudržejí, to jako se vědělo, že to je hloupost. Neříkám, že tam někdo žádnej ten není ve Venezuele, ale určitě to není na státním úrovni. Takže to se vědělo. Navíc on si tam sebou vzal manželku. A teď je teda otázka, ano, tak Lukašenko si myslí, že mu pomůže, jako Trumpovi, tím pádem, že teda si u Trumpa šplhne a tím pádem, že bude dělat více vektorovou politiku, ale jako to na to Trumpa neplatí, on nechápe, že prostě ten západ je anglosasový, jenom když někoho potřebuje, pak ho stejně odkopnou, on to nechápe. On to pořád nechápe. To je jedna věc. Druhá věc, dobře, veme si ho tam. A jako co tam bude? Bude tam jako státní vězeň, tam bude? Nebo tam bude jako prezident na trvalý dovolený? Jako co tam bude? Budou ho tam hlídat, nebo tam nebudou hlídat? To je jako jedna část. A když se podíváte ještě do té Venezuely, tak tam došlo k jedné věci. Tam nutili Čínu, Američani, Trump, aby odebíral tu venezuelskou ropu, protože on je předtím odebírala a mají zařízení na to odsiřování, protože to je těžká ropa. Ty Číňani to odmítli, dokonce zakázali svým firmám, aby tam odsud teď tu ropu kupovali. A ten Trump neví, kam s ní. Ropu tam má, ona ta těžká ropa, to nemůže jako každej, to jako nespracuje. Taky tam má, mají tam spoustu, neví, co s ní. A teďka ještě vyprávěl o tom, jak tam pozvihne teda tu životní úroveň těch lidí, když teda bude prodávat tu ropu a drtivou většinu z těch peněz toho zisku si odvede, tak jako, jak, zatímco teď tam byl teda, teď to tam zůstávalo státu, tak jak to tam pozvedne tu úroveň, co samo o sobě je protimluv. No a teďka nepozvedne už vůbec nic, protože nemá z čeho. Leda, že by to tam dotoval. On z peněz z Ameriky, které nemá. Takže to je to, co říkali kdysi, že Američané, Rusové, že hrajou Putin, že hraje šachy a Američani, že hrajou baseball. Dá ránu a kouká, k obloze běží za míčkem. No a hod někdy narazí nosem do té ohrady, že jo. Tak to je přesně tento případ. Takže ono to má více poloh. Nevím, co s ním bude dělat, jako. Co tam s ním bude ten Lukašenko, co s ním bude dělat. Nakonec, když ho tam bude držet, tak nakonec bude únoscem ten Lukašenko. A ty Američané ještě budou a budou potom jako mu domlouvat a budou ještě ho popotahovat, že tam je vězní prezidenta. No je to zajímavá situace, každopádně. Pojďme dále. Další zpráva, která tady je, tak hovoří o nouzové americké vojenské operaci, která zastavila masový útěk ISIS z vězení. Téměř 6 tisíc tvrdých teroristů bylo tajně evakuováno ze Sýrie dříve, než mohli uniknout a znovu vybudovat váleční stroj ISIS. No ten váleční stroj ISIS, pokud vím, tak hlavně budovali americké tajné služby tedy. Takže, co si pak vymknou z ruky, no to se vymknou, no to se tak někdy stává. Takže zase, americké síly pod vedením prezidenta Trumpa, jak jinak, zastavuje velký útěk ISIS z vězení na severu Sýrie tím, že předali téměř 6 tisíc bojovníků do irácké vazby. Tato tajná operace skončila začátkem února 2026. Stala se během intenzivních bojů v Alepu, kde se rozšířili na východ a vyvinuli velký tlak na kurdské na kurdsky vedené syrské demokratické síly, které jsou odpovědné za střežení hranic, za střežení věznic, opravuju. A ty americké zpravodajské služby identifikovaly hrozbu koncem roku minulého a rychle zasáhly k zajištění těchto teroristů. No, tak to je hezká zpráva. Vidíte, kolik tam ještě jich je a teď ještě kolik jich je na svobodě. 6 tisíc. Jich mělo teďka... jich teďka mělo být přestěhováno do irácké vazby. No. A jinak tedy ty syrské demokratické síly, to je skupina bojovníků, převážně Kurdů, kteří ovládají části severní Sýrie od té porážky ISIS v roce 2019, spolupracuje se Spojenými státy v boji proti ISIS a střeže asi 9 tisíc vězňů ve více než 2 desítkách věznic. Tam je jako zajímavé to, že oni bojí spolu se Spojenými státy proti ISIS a přitom ISIS vlastně de facto pomáhali tedy dát dohromady právě Spojené státy a pak jako proti ním bojují. Ale ono, když si vezmete Talibán a historii Talibánu, tak to bylo také, tak to bylo podobné.
No jo, takže... ale Američané vždycky prohlašovali, že bojují s teroristy. Ne proti ním. To je důležité upozornit. Přesně, oni je samozřejmě, viděli jsme tam USAID, že ano, a další, a americké Kanady, já jsem na to dělal články už před lety, abych to ukázal lidem, aby si to... Takže oni opravdu je vytvořili a bojovali s, ne proti, dámy a pánové. Bacha na slovíčka.
Ale i to s je kouzelné, protože má dvojí význam. Může to být tak i tak, podle situace. No, podle situace. No, je to zajímavé, je to zajímavé. Dějou se nám to věci ve světě. Pojďme dále. Co tady máme dále? Teď bych vám předám asi slovo 2-4.
Jo, jdem se to kouknout. Jo, a teď je to, co jste říkal. Počka, Čína přelstila tady. Čína přelstila Donalda Trumpa zákazem venezuelské ropy. Takže Čína Trumpa v ropné válce přelstila a Spojené státy zůstaly, jak jste říkal, tedy s obrovskými zásobami, se kterými nyní neví, co si počít. Washington doufal, že venezuelskou ropu využije jako páku proti Pekingu, ale plán se obrátil proti němu. Čína ji nejen odmítla dovážet, ale také zcela zablokovala vzájemnou spolupráci. A tak americký prezident Donald Trump byl vždy přesvědčen, že kontrola nad venezuelskými energetickými zdroji bude jeho trumfem na jednáních s Čínou. Peking však nečekaně udeřil zpět a uvalil de facto embargo na dodávky z této jihoamerické země, a to navzdory tomu, že byl dlouhodobě jejím hlavním odběratelem. Obě strany sdílely partnerství vybudované na schématu ropa za půjčky. Nyní se však situace zásadně změnila. Čína nejenže zastavila tedy nákupy ropy, ale omezila obchod i v dalších oblastech, například dovoz soji. Spojené státy se pokusily tedy pomocí sankcí vytlačit Čínu z Latinské Ameriky. Washingtonský plán počítal se svržením Madurovy vlády a převzetím kontroly nad ropným průmyslem. Trump se však přepočítal. Reakce Pekingu byla zcela jiná, než očekával. No, oni tam totiž nalili kvanta miliard, že ano, Číňané, do infrastruktury a dále a dále a dále. No a teď si říkali, tak oni nám to Američani vyfoukli a my to za naše prachy podruhý máme kupovat, tak to teda kůlový. To je, abyste tomu rozuměli tedy v lidské řeči. Tak, řekli tuhle nudle, figu borovu a nazdar bazar.
Je to tak a zase Kdyby měl ten Trump, možná, že je měl a nedbal, ale kdyby měl dobré informace, tak by věděl, že vlastně ta Venezuela, že na 15 let prakticky vyprodaná dopředu z hlediska té ropy, a to měla být ropa právě na splátky těch úvěrů, které tam dali, nebo těch investic, které tam dali Číňané. Takže oni to měli spočítané s tím, že jim to budou splácet po celou tuto dobu. A teďka, když to někdo zabaví, znemožní jim to, a pak to tomu, kdo vlastně tam de facto teďka má zamrzlé peníze v těch investicích, přijde a řekne, tady máš ropu, ale musíš si zaplatit, takže budeš platit ještě jednou, no tak jako žádné nadšení. Číňané neprojevovali rozhodně žádné nadšení neprojevují ani zase Rusové, kteří to tam měli zase spíše z těch, řekl bych, geopolitických nebo vojensko-strategických účelů. Takže takhle se ty věci mají prostě v tom dnešním světě. Takhle to prostě chodí. Divím se ale, že si prostě tyto věci buď si je nezjistili, anebo si mysleli, že to prostě prostě převálcuje. Pojďme se podívat na ten konflikt, který bude určitě diváky zajímat, a to je ten konflikt v tom Iránu. První zpráva říká, že čínské a ruské lodě v Hormuzském průlivu, že by mohli zabránit Spojeným státům v úderu na Irán, protože oni tam teďka dělají i ve spolupráci s nějakými lidmi z Iránu, tak tam mají námořní cvičení. Takže se tam sily a tady je to v rámci cvičení Security Belt, či bezpečnostní pás, společně tedy s iránským námořnictvem. Takže ty by mohli zkomplikovat teda tu americko-izraelskou vojenskou operaci. Takže se uvidí, jak to teda bude vypadat dále. Faktem je to se pak ještě řekneme dál, že tam z toho okolí se stěhují, a nejenom z Iránu tedy, tak se stěhují Rusové třeba tam zastupitelské ty pracovníky těch zastupitelských úřadů a podobně, tak to stěhují, protože se čeká, až tam nějaký konflikt vypukne. Jinak tedy samozřejmě ten počet těch ruských a čínských lodí, které se účastní té operace, toho cvičení, tak představuje jaksi ne zcela významnou sílu vojenskou ve srovnání tedy s těmi americkými námořními silami v tom regionu. To je jako skutečný, ale má to politický význam, protože samozřejmě střílet přímo na ruské nebo čínské lodě znamená vyvolat válku. Takže uvidíme, tady za sebe nějaké spekulace ohledně odkládání teda toho úderu na ten Irán. Teď uvidíme, protože jeden z těch důvodů může být, a to tady bohužel ti komentátoři jak si nezmiňují, tak může být, že se čekalo na ukončení olympiády. I to může být důvod. Netvrdím, že to je, ale může to být důvod. Takže zatím takto a pojďme se pojít na další zprávy tady z tohoto regionu.
Tak, přepneme si to. Oficiálně je cílem Iránu, Řecko a Kypr, jakožto prý teroristické státy. Tak, iránské ministerstvo zahraničí v sobotu, tedy včera 21. Tady je října, to asi mysleli samozřejmě.
No, to
uvedlo, že klasifikujeme námořní a letecké síly všech členských států Evropské unie jako teroristické organizace a tyto státy jako teroristy. Ve svém tedy oficiálním prohlášení iránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že revoluční gardy jsou složkou oficiální iránské vojenské struktury a že Teherán bude reagovat stejným způsobem. To znamená, že může zasáhnout jakoukoliv válečnou loď nebo letadlo členského státu Evropské unie, zejména pak z Řecka nebo Kypru, které jsou blíže Iránu než jakýkoliv jiný stát Evropské unie. A jak se to stane? Ale odpálením balistických raket, stejně jako dnes, prozradil, že se to tak může stát pro pronews.gr. Podle stejného oznámení budou námořní a letecké síly členských států EU považovány za součástí tohoto zákona, přičemž iránská strana uvedla, že Teherán bude nyní považován za teroristické... Že je to špatně přiložený. že Teherán je bude nyní považovat za teroristické organizace, takže mají právo je vyřadit bez předchozího oznámení, myšleno sestřelit. No, takže záliv Sauda je tedy potenciální cílovou základnou, druhou je pak britská základna v Kapském městě, což může být to je, britské území, ale pomáhá.
To je určitě špatně,
to
ale
je blbost.
Tam nedostřelej, to je blbost, ale já to z řečtiny jako nemám jak,
no, jasný,
jo,
jasný.
A překladačně přeloží to, co mě přeloží. Kdyby to byla angličtina, tak to opravím ty texty, ale tady no. Jako no, to Kapský město určitě ne, no.
To asi ne. Dobře, tak snažili jsme se, dámy a pánové, aby jste tomu trošku rozuměli. Hold, nedá se svítit.
Oni mají čerstvý zprávy, ale jako někdy jako dá práci to dát trošku jako do nějaký lidský podoby, ale mají jako čerstvý zprávy dobrý, mývají. Další zpráva hovoří o nouzové situaci. Rusko stahuje svůj diplomatický personál z Arabských Emirátů. A klade si tady ten článek otázku, jestli bude Dubaj a Abu Dhabi zasaženy. Abyste věděli, kdo jako neznáte, nebo nevíte přesně mapu, tak v podstatě ten Hormuzský průliv, tam je takový výběžek a tam je právě Dubaj a toto, takže tam ta vzdálenost není velká. Takže může se stát, že tam někde někomu v rámci té palby, pokud by k ní došlo, tak tam někde někomu něco uletí a mají to v Dubaji mezi mrakodrapy hned, jako na šup, jo. Takže tam jako a to Abu Dhabi taky, takže takto. No, takže jinak ten Irán tedy se připravuje na útok na hlavně americkou základnu a režim, který podporuje Washington. Ale pokud vím, tady říkají, že nějaká letadla, že tam z Emirátu startovala, ale pokud vím, tak tam Spojené Emiráty, jak si říkali, že oni jako že jak si nechtějí, aby tam Američané je jako do toho zatahovali, tak jako nevím. Faktem je to, že tady v tom článku se uvodí, že Spojené státy udrží velkou leteckou základnu ve Spojených Arabských Emirátech, Al-Dafra Airbus, to je poblíž Abu Dhabi, jižně od hlavního města, takže takto, ale jinak samozřejmě přes ten tam stát někde v tom nejužším místě, tak tam je asi snad jenom štízka, jestli to pamatuju, bylo asi 35 kilometrů, takže to jako pro ty rakety, to je legrace. To by nebylo jako nějak daleko. Takže mě tam mají teďka nahnáno i tam trošku, proto tedy Rusko stahuje svůj diplomatický personál ze Spojených Arabských Emirátů. Protože předpokládá, že budou zasaženi po útoku na Irán. Jak se začne střílet, tak začnou střílet všichni hlava nehlava. No. A jinak tedy Teherán jako spojenec Ruska opakovaně pohrozil útokem na všechny státy Perského zálivu, které poskytnou americkému vzdušnému prostoru nebo základnám v rámci útoku na něj tedy podporu. No. Takže tak to no. No pojďme dále, jako nevypadá to dobře, pořád se zdá, že ten Albert Pike, pamatujete se, rok 1871, dopis Giuseppe Mazzinimu s tím návodem, jak rozpoutat tři světové války, kdo s kým proti komu, pod jakou záminkou, dvě už vyšly úplně perfektně, teď ta třetí a s tím, že po ní, že se na každou stranu přidají další země a že nakonec to dopadne tak, že se vytlučou navzájem a ilumináti se dostanou, budou ovládat svět. Takže jako není k tomu daleko, jsou samozřejmě i jiné zprávy, my se k ním ještě pak dostaneme. Pojďme dál.
Tak, dále tu máme nouzovou situaci. Rusko stahuje, jo, to jste vlastně říkal, personál ze Spojených Arabských Emirátů, tak to už asi nemusíme taky říkat.
Tu osmičku.
Tak, osmička, no. ano, tak, počkat, Martinovi to 7, 8 je tady dole, aha. Rusko a Čína posílají zbraně do Teheránu, zatímco tedy Donald Trump se ptá, proč Irán ještě nekapituloval? A je ohromen, nevidí, kolik armády si schromáždili? Americký prezident Donald Trump se ptá, proč Irán nekapituloval před americkými vojenskými nasazeními. To je zase z řečtiny. Jejich cílem je donutit Islámskou republiku přijmout jadernou dohodu, uvedl včera velvyslanec Bílého domu Steve Witkoff. No, ale íránská strana, jak vše ukazuje, nechce tahat za lano, ale vidí, že Čína je na její straně a proto se nehodlá vzdát, protože se v oblasti, nebo spíše asi tady by mělo být přesto, že se v oblasti shromáždily dvě letadlové lodě, myšleno amerikánské, že ano. Zejména tedy Peking, ale také Rusko sekundárně vstoupili do závodu o doplnění a posílení íránského arzenálu desítkami to transportních letadel, která do Teheránu dopravila zbraňové systémy, jež loni v létě neměl, aby nejen zabránili silným americkým úderům, ale také pomohli aby mohli protiútoky s nároky. Tak nějaká kravina. Není náhoda, že prezident Iránu, Pazeškian, řekl, že nesklopí hlavu, protože nejsou sami. No a tak stíhačky Suchoj SU-35 a útočné vrtulníky MI-28 typ N nyní monitorují tedy iránský vzdušný prostor, zatímco S-400 zároveň chrání iránská zařízení. No a současně Čína poskytuje v reálném čase různé informace o každém pohybu Američanů a vyslala sama desítky protilodních raket, jak křižujících, tak konečně naváděných balistických střel. Tím bychom to asi mohli uzavřít, i specifikace raket necháme pro
feinschmeckery. To necháme být, ale možná, že by jako stálo za to připomenout několik faktů. Za prvé, jaderná smlouva se Spojenými státy Irán měl uzavřenou a byl to Donald Trump, který v roce 2018 roztrhal. Jednostranně od ní odstoupil a roztrhal. To je první věc. Druhá věc je ta, že oni dneska tlačí na to, aby se vzdali, hlavně aby se vzdali teda raket, svých raket. Přitom ty rakety, to je hlavní zbraň, kterou oni mají ke své obraně a snaží se tam o změnu režimu. Takže tam nějaké jednání, jak říká třeba Scott Ritter, nemohou dopadnout, zvláště když Witkoff s Kushnerem jdou na jednání tedy s představiteli iránské vlády a před tím jednáním mají schůzku s iránskou opozicí a tam se baví o ustanovení nové loutkové vlády. Říká, tohle to jsou všechno jenom, to je kulisa, to je jenom hra, to je jenom podvod. Říká, oni samozřejmě chtějí jednoznačně prostě tam se prostě zbavit režimu, dostat se k ropě a tak dál a tak dál. Zbytek, to jsou jenom řeči. A připomněl bych taky, že když byli minule v tom, kde to byli, v Abu Dhabi, já se chvíli zpomenu taky tam, tak je tam přece ty účastníky toho, tak je tam postříleli. Nebo je tam raketama, je tam prostě zničili tu iránskou delegaci, která tam měla na jednání, jednala tam. Takže Američané, takže v Kataru to bylo. Takže ono jako je otázka, jako jestli je vůbec jako má smysl jednat a s kým vůbec. Takže to jsou všechno problémy, které jsou a tady, jak vidíte, tak tady nic než síla prostě neplatí a představí někoho o nějaké neutralitě, to je jako naprosto marné. Ano, můžete být neutrální. A musíte být pod mocenským dešníkem někoho. Někoho, kdo je schopen vás ochránit. A teď dneska na tom světě není moc. To si spočítáte na prstech jedné ruky, kdo to je. Takže tolik teda tady k této zprávě. Takže to je asi všechno teda tady z tohoto soudku. Půjdeme dál. Podíváme se na zprávy z Ruské federace. A tady začnu hned zprávou, že Rusko oznámilo, že jeho ropné tankery a nákladní lodě budou nyní chráněny ruskou flotilou. A Moskva chce okamžitě zastavit zabavování lodí. Ten problém je v tom, že oni neobsáhnou všechny, protože tolik těch lodí nemají, aby doprovázeli všechny ty flotily. Těch tankerů museli to dělat jako za války, vždycky se udělá konvoj tankerů a pojede s tím nějaká vojenská loď. Takže představitel Nikolaj Patrušev, bývalý šéf Federální služby bezpečnosti. A nyní teda předseda Ruské námořní rady varoval, že Rusko je připraveno reagovat na to, co označuje za západní pirátství na moři, protože Moskva chce nyní ukončit zabavení ruských nebo s Ruskem spojených tankerů přepravujících ropu, které Západ nazývá stínovou flotilou, prostřednictvím masového exodu ruského námořnictva. A to ruské námořnictvo bylo v Černém moři poníženo, když Ukrajinci zasadili těžké rány a ruské válečné lodě byly potopeny prakticky neexistujícím ukrajinským námořnictvem, což tedy vyvrcholilo potopením českého křižníku Moskva. A ruská strana je pod tlakem a nesmí přijít o svou ropnou flotilu a Patruševův rozkaz je jasný. Všechny námořní jednotky a ruské námořní letectvo vyrazí chránit energetické vedení stejnou silou proti každému námořníkovi, který se pokusí je obsadit. Ten problém je v tom, jak jsem naznačoval, že ruské námořnictvo má velmi málo velkých námořních jednotek, velkých námořních lodí na monitorování oceánu. Má asi 30 lodí, ale zdá se, že opatření byla rozhodnutá spolu s odůvodněním, že je lepší dostat vše ven, než být ztracen ukrajinskými drony nebo těmi USVčky v přístavech. Takže což je asi pravda. Takže to je teda k této zprávě.
Tak, jdeme se kouknout na druhou. I Rusové informovali tedy Írán, to zase vracíme v čase, že Američané zaútočí v nadcházejících dnech nebo hodinách, je to z 20. tedy zpátku. Rusové tedy měli informovat Írán, že Američané zaútočí v nadcházejících dnech nebo dokonce i hodinách, vyhnout se vojenskému konfliktu, který by mohl mít nepředvídatelné následky, se zdálo být nemožným. Podle uniklých zpráv, které informovala ruská strana Írán o svém zpravodajském hodnocení situace na Blízkém východě a Rusové byli přesvědčeni, že Spojené státy by mohly tedy zaútočit v příštích několika dnech nebo dokonce hodinách. To samozřejmě se prolíná s tím evakuovaným personálem, že ano, o čem mluvil už pan Tichý. Všechno nasvědčuje tomu, že se přiblížila nultá hodina, zatím víme, že k tomu nedošlo. Tak, sněmovna reprezentantů se chystá udělat Donaldu Trumpovi zelenou prý pro válku proti Íránu a souhlas by měl přijít jak od republikánské většiny, tak prý i od části demokratů. Tak, a teď se to zabývá tedy americkými zase věcmi a takovými, tak to už necháme být.
Další zpráva je velmi zajímavá. Je to v podstatě informace o proslovu Putina k občanům západních zemí. Paradoxně tady o tom nic nevíme a přináší to americký alternativní tisk, velmi zajímavé. A v podstatě říká toto. Putin, chci, aby mě slyšeli obyčejní občané západních zemí. Je vám neustále řečeno, že všechny vaše současné potíže jsou důsledkem nepřátelských akcí krutého Ruska a že musíte za boj proti mýtické ruské hrozbě platit vlastní kapes. Tohle všechno je lež. Pravda je, že problémy, kterým nyní čelíte, jsou výsledkem let činů vládnoucích elit vašich vlastních zemí, jejich chyb, krátkozrakosti a ambicí. Nemyslí na to, jak zlepšit váš život, jsou poslední svými vlastními sovětskými zájmy a nadměrnými zisky. To je jako vyjádření teda Putina, kromě toho, že teda Putin ví o satanistickém globalistickém kultu, to jako zmiňuje také. A dvě křesťanské země, je potřeba jako říci, že Spojené státy a Rusko jsou poslední země, které vlastně teda stojí tedy v cestě tedy toho NVO, teda, které je uváděno tedy jako marxistické. A stále chtějí válku mezi Ruskem a Spojenými státy a proto využívají Ukrajinu, kterou Putin očistil od biolaboratoří a od obchodování s lidmi. A Evropa a Loutkový Zelenský, jak říká článek, nepřestanou ve svých eskalačních pokusech. A Putin bude muset učinit poslední odpor. Takže tolik teda k této zprávě. Je to zajímavé. Je zajímavé hlavně to, že tyto zprávy dneska dostáváme ze Spojených států. Měli bychom je mít tady doma, nemáme. Dostáváme to celé ze Spojených států. Toto. Tak jak vychází to asi z toho, že tam ta cenzura jaksi je potlačená, do značné míry. Víte, že teď i prezident Trump teď vydal dokonce nějaký výnos nebo něco podobného směrem teda k EU, aby teda tu cenzuru zastavila, a všem zatím tady to jaksi nepadlo na úrodnou půdu, pokud vím. No pojďme dále, pojďme na další zprávy.
Tak, dále se koukneme na Rusko, které připravuje odpověď na americkou pirátskou tankerovou válku. Washington zuří, ale prý nic nezmůže. Tedy o co jde? Ruské úřady začaly budovat neformální alianci na ochranu vývozu ropy. V tankerové válce byl učiněný tah proti Spojeným státům americkým. Rusko se rozhodlo reagovat na tankerovou válku, kterou rozpoutal Washington. Za tímto účelem Moskva zahájila tedy vytváření neformální aliance na ochranu ruského vývozu ropy před tlakem USA a jejich spojenců. Nuž. Spojené státy jsou již tedy znepokojeny možnou tedy ruskou protireakcí, která by se mohla ukázat pro stávající sankční režim příliš rafinovanou. Konkrétně jde o jednání s vlastníky plavidel takzvané té stínové flotily a s logistickými zprostředkovateli ochotnými přepravovat tedy ruskou ropu. Nejdůležitější závěr je jediný. Američané ruskou ropu neuvidí. Zároveň však nevznikne žádná organizovaná, oficiální ani veřejně deklarovaná struktura. Půjde o neformální společenství zaměřené na boj proti západním sankcím. Tak, víc k tomu asi ne. Máme už hodně času, musíme popoletět.
Podíváme se teďka na Ukrajinu. Tady první zpráva hovoří o tom, že nepřítel u Záporoží nasadil elitní brigády, stovky obrněných vozidel NATO. Oficiálně jde o protiofenzivu, ale experti odhalili skutečně záměr nepřítele. Jak o tom hovořila Novorossiya s vojenským pozorovatelem Cárgradu Iljou Golovněvem. A tady se říká, že na záporovské frontě už několik dní probíhají intenzivní boje. A ozbrojené síly Ukrajiny vrhly do průlomu 3 brigády a 7 pluků. A říká, že ty Rusové říkají, že čelíme zoufalému pokusu o převzetí iniciativy. Je to spíše tak jako polootázka a odpověď těch vojáků tam přímo z místa říká, že je to důkladně naplánovaná operace. Připravovali celé týdny, přesouvali do Záporoží nejbojeschopnější jednotky, včetně 82. a 95. výsadkové útočné brigády a nejde o žádné nováčky. Klíčové ale je, že za celou operací stojí velmi konkrétní plán. Nepřítel neutočí kvůli hezkému obrázku pro západní média. Zoufale potřebuje splnit konkrétní bojový úkol. V čem spočívá? Mnozí vážní zpravodajové říkají, že se ozbrojené síly Ukrajiny snaží dosáhnout Gujajpole nebo dokonce obklíčit naši skupinu. Gujajpole a křídla jsou taktika. Strategie leží mnohem hlouběji. Plán ukrajinských generálů se stal křišťálově jasným. Ve chvíli, když jsme porovnali zpravodajské a zpravodajská data, přesuny vojsk a zejména samotná prohlášení Zelenského, jejich cílem je záporožská jaderná elektrárna. Ta zajišťuje 20% veškeré výroby energie na Ukrajině. A bez ní se ukrajinská ekonomika, která už nyní stojí na posledních nohou, jednoduše zhroutí. Takže on to svým způsobem se prořekl nedávno Zelenský, který řekl, že elektrárna je ukrajinská, že se ji prostě nevzdá. Takže se prořekl a proto teda budují tu údernou skupinu té záporožské oblasti. A ten energetický kolaps je pro Kyjev v tuto chvíli jaksi děsivější než ta ztráta území a proto tlačí před bez ohledu na ztráty. A jinak ta situace na té frontě je znepokojivá, protože nepřítel pronikl do ruských linií, postupuje za železnici, zakopává se v lesních pásech. Mnozí si kladou otázku, zda to bude jako v Kursku, zase zopakuje srpnový scénář. A on říká, tady právě v tom je klíčový rozdíl. V Kursku, jak si pamatujeme, existovaly informace o přesunu vojsk, ale včasná reakce nepřišla. A nyní se zdá, že generální štáb své chyby napravil. Naše jednotky vedou aktivní obranu. Operátoři těch dronů, těch UAVček, pracují nepřetržitě a nepřátelská obrněná technika je ničena ještě předtím, než se dostane k přístupovým trasám. Ano, K lokálním průnikům dochází. Průlom v operačním měřítku takový, který by nepřítel mohl vydávat za velké vítězství, však dosažen nebyl. Takže to ještě dál. Je tam ještě dotaz na výpadky Starlinku, že byl vypnut Starlink a tak dále, takže se domnívali, jak teda tím poškodí ty Rusy, že teda Rusové, že se neporadí. Rusové se poradili bez problémů, už jako jinou technologií, takže ani toto jaksi nevyšlo tedy, jo, tak té ukrajinské straně. Pojďme asi dále, protože ten článek ještě pokračuje. Je to formou rozhovoru tedy.
Tak, musíme to vzít bleskem. Takže Rusové obsadili největší uhelné pole v Evropě, severně od Pokrovska. Současně probíhaly tedy v Ženevě jednání o surovinách pro Donbas. Tak. Donbas není jenom region, který historicky patřil Rusku a Moskva jej chce zpět z historických a geografických důvodů, ale je to lokalita teda bohatá na suroviny, jejíž okupace přinese Rusům velké zisky a další geopolitickou moc. Pokrovská oblast byla zvláště považována za jednu z nejvýznamnějších na celé Ukrajině díky tedy svému nerostnému bohatství. Kromě obrovského ložiska uhlí má region také největší ložisko vzácných zemin v Evropě. Víte ty litiové doly, že jo? Nebo aspoň ta ložiska, ty už byla dávno tedy osvobozena. Tak asi můžeme takhle, protože zase rozpitvávat, která vesnička, kde co, tak to asi nebudeme. Tak můžeme na další.
Další zpráva hovoří o zuřivé ofenzivě v Kupiansku a Záporoží, kdy tedy Rusové likvidují ukrajinské protiútoky. To je zpráva z 18. A s tím, že Rusové využijí obě fronty ke stažení ukrajinských záloh z jiných pevnostních měst, či funguje to tak, že prostě Ukrajinci se někde snaží tedy prorazit, takže posílí oddíly, které to teda mají udělat, tím pádem oslabí teda ta pevnostní města, tady potom nakonec neprorazí nebo jenom dosáhnou dílčího úspěchu, pak jsou poraženi a v těch městech takto, v těch pevnostních jsou odčerpávány síly na jejich obranu. Takže tolik asi k tomu, jinak zase také tam řešit, na které řece, co se stalo, asi nemá velký smysl. Jinak tedy je potřeba říct ještě jenom jednu věc, že ta protiofenziva provedená Kyjevem již vykazuje známky ústupu, takže opět nepovedená.
Dále tu máme, počkat, čtyřka je zde, zprávy ze speciální vojenské operace, šokující čísla, protože německá Deutsche Welle říká, že ztráty ozbrojené sebranky Ukrajiny jsou až 2 miliony lidí, 500 000 neidentifikovaných těl. Ruská federace dále čistila Konstantinovku a protiraketový systém F-400 ruský zničil HIMARS u Belgorodu. Tak, Deutsche Welle říká s odvoláním se na vlastní zdroje zveřejnila tedy údaje, které by v případě potvrzení představovaly jeden z nejtragičtějších dokladů konfliktu na Ukrajině. Podle těchto informací by ztráty ozbrojených sil Ukrajiny mohly tedy dosahovat až 2 milionů lidí. Hlavní operační zpráva ruského generálního štábu odhaduje ztráty ukrajinské armády na živé síle na více než 1,5 milionu osob, jak uvádí Krasná zvezda. Tak a teď jsou tady zase sever, střed, jih, západ, východ, tak to ani tady nebudeme rozebírat, ale počkat, tady to je ještě ze zprávy Deutsche Welle dále vyplývá, to je až na konci článku, že mezi padlými ukrajinskými vojáky je 500 000 právě neidentifikovaných těl. Tak, ale to jsme vlastně měli na začátku, no tak to se mi moc nepovedlo. Mm-hmm. Tak dámy a pánové, takhle to je.
Musí to být hrozné a bude to ještě asi hrozné dost dlouhou dobu po válce, když se ještě budou nacházet pořád ještě nějací mrtví, nějaké mrtvé a tak dál. Musí to být hrozné tohle. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že ruské TU-95 zasáhly Kyjev. Ukrajinci nemohou protiútok s těmi flamingy, jsou ty rakety, nemohou ho podniknout, protože nenajdou cíl. Ty ruské raketové útoky pokračují na všechna města Ukrajiny. Takže ty útoky byly vedeny nejprve balistickými raketami, poté tedy drony, které útočily na zařízení těch ukrajinských odborných sil. A krom toho teda byl zaznamenán vzlet skupiny strategických bombardérů TU-95MS, to je to, o čem jsem hovořil, a ty byly na těch startovacích místech někdy ráno už kolem 7. hodiny. Takže Rusko pak vypustilo další ještě zase vlnu útočných dronů. Takže ten současný ukrajinský plán na masivní údery střelami Flamingo nejde podle původních představ, protože rakety jednoduše nenajdou cíl kvůli odchylce naváděcích systémů. Takže ve skutečnosti 12. února ruské ministerstvo obrany oznámilo zachycení raket Flamingo poprvé od začátku speciální vojenské operace. A jinak už dříve bylo ohlášeno zničení laboratoře, kde byla sestavována příslušná munice pro ně. Pro ty rakety Flamingo. Pojďme dále.
Dále se koukneme. Blokáda ropovodu Družba spustila okamžitý řetězec reakcí. Maďarsko zastavilo dodávky nafty a elektřiny. EU udělalo prý veto na úvěr těch 90 miliard a Česká republika je bez ruské ropy a Ukrajina bez peněz v kritickém čase. No, Slováci by si měli taky polepšit a říct, že jim střihnou i elektřinu. Teď řekli, myslím, v týdnu, že jim střihnou tedy taky ropu naspátek nebo aspoň plyn. No, tak chtěl by to elektřinu a by začali trošku Ukrajinci přemýšlet. Západní média rozklíčoval Zelenského plán ohledně ropovodu Družba, jeho zablokování tedy přitom vůbec nesouvisí ale s Ruskem. Západní analytici si nachystali popcorn a pozorně sledují rozepřetry ve východní Evropě. Hovoří o Zelenského zablokování ropovodu Družba, které zastavilo tok ruské ropy do Maďarska a na Slovensko. Problém podle nich s Ruskem nesouvisí vůbec. Kyjev se rozhodl vnucovat Evropě totiž svou politiku. Energie a energetické zdroje dávno přesáhly rámec pouhých hospodářských odvětví. Odvětví staly se totiž mocným nástrojem a pákou zahraniční politiky mnoha zemí světa. Kyjev tedy usoudil, že může hrát stejnou hru a Zelenský nařídil zastavit tok ruské ropy do východní Evropy. Nuž, slovenské a maďarské představitele jste už asi slyšeli nebo můžete dohledat, takže asi můžeme dál, i když je to vážná věc.
Je to vážná věc a je tam možná důležitá jedna zpráva na doplnění, že tam se počítalo s tím, že do Maďarska, ale snad i k nám a na Slovensko by mohl jít ropa přes Chorvatsko a Chorvatsko to zarazilo, že žádnou dodávat nebude. Což teda, jak si Chorvatsko jako člen EU, tak jako tam by se to měl asi postavit jinak, no nepostavili se. A jinak jako je zajímavé, že Ukrajina chce benzín a naftu od Maďarů, případně Slováků, ale ropu jim tam nepustí, aby to měli z čeho udělat. To je takový, mají takové zvláštní myšlení. Možná, že si myslí, že to tam někde už je jako příští ze země v tom Maďarsku už jako hotové. Že prostě k tomu tu ropu nepotřebují. Těžko říct. Pojďme nadále, dostáváme se do Evropské unie a tady první je článek na téma Bavorské rapsodie. Konference o nejistotě se zaměřuje na rekolonizaci globálního jihu. Je to od známého publicisty a analytika Pepe Escobara, ten je jako velmi známý, a on říká, cesta k válce páté generace se zrychlí. Vstupujeme do další fáze všudy přítomného bojiště. A tady říká, že mezinárodní řád založený na pravidlech byl vždy pod vodem, nyní se zhroutil, jak bylo oznámeno v Davosu. Euroázie versus NATO stan, který je NATO stan, se proměnil v imperium chaosu, drancování a permanentních útoků. A takže ten složitý kontext samozřejmě otevřel brány pro přehlídku nesouvislých hlasitých nul, včetně kancléře Bratwursta Goldmana Sachse, míněno tedy kancléře Merkse, toxické medúzy v Bruselu, té příšerné estonky z IQ rozdrceného červa, řady britských kreténů a samozřejmě spoceného teroristického herce v mikině z Kyjeva. Takže vidíte, že je moc nešetří. Čestné místo by ale mělo patřit malému gusanu Marco Rubiovi, který bezostyčně volal po nadvládě západu, včetně Evropy, aby znovu ukradl bohatství globálního jihu. Stejně jako v Evropě, která pomáhá Spojeným státům v rekolonizační kampani maskované jako obnova. Takže říká, jak byl předvídatelné sbor Eurochivav, zatleskal přívalem štěkotu mluvčímu pánova hlasu a vyjádřil svůj pocit útěchy a ujištění, konec konců neokaligulův vyslanec nehrozil nikomu invazí, anexí ani sankcemi, alespoň prozatím. Dokonce sklidil bouřlivé ovace. Takto tedy zadlužené impérium chaosu a jeho přisluhovači plánují zvrátit řízený úpadek západu, oživit éru dominance západu a obnovit největší civilizaci v dějinách lidstva. Globálně jich byl varován. Byl tam také čínský Wang Yi, to je, myslím, ministr zahraničí, ale jeho slova zdravého rozumu byla přehlušena. Žádní Rusové samozřejmě opakujícím se tématem každého mnichovského bezpečnostního shromáždění, tak tam je kritizovat Rusko jako konec světa a tak dále, takže žádní Iránci také samozřejmě, protože s výjimkou tedy Šaška Šáha, jak tam říká tedy Pepe Escobar. Takže mezi hrůzami Epsteinova spisu a kultem smrti v západní Asii nebyla navázána absolutně žádná souvislost. Takže on říká, ten Mnichov nemá nic společného s dialogem, na to s bezpečností. Je to v zásadě setkání pro průmyslový vojenský komplex, silně daňově dotované válečnické think tanky, všechny druhy tvrdých militaristů a bulvární mainstreamová média. Takže jinak hovoří o tom, že je velmi poučné porovnat Mnichov s takzvaným Kabuki divadlem, které se tento týden odehrává v Iránu a na Ukrajině, vedené v imperiálním táboře těmito realitami, těmito realitními Bismarcky, Vitkovem, Kušnerem a tak dál. V Tehránu ani v Moskvě neexistují žádné iluze. Neokaligula je ve skutečnosti naprosto vyděšený, protože kult smrti v západní Asii ho dostal mezi minské kameny. No, já ten článek nebudu číst, nebudu to pokračovat, jaká témata a na jaké úrovni to probírají v Mnichově a jinde v těch setkáních, to jako víme, a jak si to, že tam jezdí ty představitelé těch jednotlivých států a Evropské unie, řekl bych, inteligenčně neozbrojeni, tak to víme také, že prostě jako je to slabé, no. Takže pojďme dále asi.
Nuž, dále se mrkneme. Počkat, mám ty správné zprávy. Ano. Tak, Sikorský orl, Německa a Francie v Evropě a říká, jsou příliš malí na to, aby vládli. Evropa tady musí dýchat oběma plícemi, západní i východní, řekl Radoslav Sikorský v rozhovoru pro německý týdeník Der Spiegel. Vedoucí tedy polského ministerstva zahraničních věcí pak dodal, že Polsko chce být nástupcem zájmu naší části Evropy a Německo a Francie jsou příliš malé na to, aby vládly kontinentu. Během jednání se také diskutovaly otázky reparací, vojenské spolupráce a mírových jednání ohledně Ukrajiny. Polský ministr dále řekl, že teda počkej, během setkání místopředseda vlády hovořil o odchodu odchodu ke spolupráci se Spojenými státy a o otázce obrany. Dvě desetiletí utrácíme 2% našeho hrubého domácího produktu na obranu a od roku 2024 dokonce 4%. Loni jsme dosáhli 4,7%. Polsko má nyní více tanků než Německo, Francie a Spojené království dohromady a tato výhoda se v následujících letech ještě zvětší. No.
No, z dalších zpráv z Polska, nemyslím dneska, ale obecně, ale vyplývá jedna věc, že tam taky kupují překotně a že to dohromady vůbec nevytváří nějakou kompatibilní armádu. To je jeden problém. Druhý problém je v tom, že se kupují předražené věci, protože se tam hodně, hodně krade. Jo, ta armáda, takže oni mají tak jako i armády dalších okolních zemí, když to řeknu velmi decentně, tak mají jako prostě obdobné problémy. Jo. Takže jestli dneska jako je zrovna Ternomít mít nejvíc tanků, já nevím, já to nechci posuzovat, ale myslím si, že nikoliv, ale je to můj názor prostě. Takže takto. Půjdeme dál, ještě zůstat chvilku v Polsku. Tam máme další zprávu A to je temná stránka programu SAFE nebo SAFE, chcete-li. A je to past Evropské unie na miliardy nebo další kanál korupce polské politické elitě. Otázka. A ten článek říká, že v době rostoucího geopolitického napětí měl program SAFE, bezpečnostní akce pro Evropu, být záchranou polské obrany. Půjčkou 43,7 miliardy euro od Evropské unie na modernizaci armády a podporu zbrojního průmyslu. Vidíte, že ty články spolu souvisejí. Vláda Donalda Tuska jej chválí jako událost přelomovou a příležitost ušetřit 360 miliard polských zlotých ve srovnání s emisí státních dluhopisů. Pod povrchem nadšení však leží temná realita. Mechanismy podmíněnosti, riziko, že Evropská komise zablokuje finanční prostředky a podezření z korupce, která zavíhají do širšího obrazu patologie polských státních orgánů a politických kruhů. A je SAFE skutečně bezpečnost nebo spíše dalším nástrojem pro privatizaci zisků a socializaci ztrát? To je to, co jsem naznačoval. Prostě ty problémy jsou v těch zemích jako všude stejné. Hlavně se nakupuje a na dluh. A program SAFE, přijatý 27. května loňského roku během polského předsednictví Rady EU, poskytuje fond ve výši 633 miliard polských zlotých, to je asi 150 miliard euro, nízkoúročených půjček, tam je to úročené asi 3%, na nákup vojenské techniky převážně evropského původu. A Polsko jako největší příjemce má obdržet téměř 29% celkové částky. To je přibližně asi 180 až 185 miliard polských zlotých, které musí být nebo do roku 2030 vynaloženy na 139 projektů. A pokud jde o cíle, tak posílit obranný potenciál Evropské unie, snížit závislost na amerických zbrojních výzbrojích, no, a dát impuls evropskému zbrojnímu průmyslu. Zní to slibně, ale kritici, včetně poslanců ze strany PiS, to je Právo a solidarita a konfederace, to vnímají jako opakování Národního plánu obnovy NRP, kde byly finanční prostředky blokovány pod záminkou právního státu. Takže tady jsou samozřejmě i ty negativní stránky toho programu. Jednak ten SAFE, to nejsou granty, ale půjčka, které třeba splácet na 45 let ze státního rozpočtu. Takže jako budou se mít čím ohánět, nebo kvůli čemu ohánět tedy. A ta opozice varuje, že splátky mohou zatížit obranné výdaje, což dlouhodobě oslabí modernizaci armády. Zejména pokud náklady na splátky pohltí prostředky z fondu podpory ozbrojených sil, jak loni varoval Nejvyšší kontrolní úřad. Takže jde o to, aby nakonec jaksi dobrým úmyslem to špatně nedopadlo a mají k tomu nakročeno zřejmě. Pojďme dál.
Maďarsko, ať to sviští, Orbán obviňuje Ukrajinu a očekává krok komise. Jinak ty tady mám zprávu, jestli je ze dneška snad ano, před 7 hodinami. Robert Fico měl tedy sdělit, že pokud v pondělí ukrajinský prezident neobnoví dodávky ropy na Slovensko, v ten samý den požádám příslušné slovenské firmy zastavit dodávky nouzové elektřiny na Ukrajinu. Tak, to je jenom, aby jsme to věděli. Tak, Ukrajina má tedy zájem o chaos samozřejmě v Maďarsku, a řekl Viktor Orbán. Prohlášení hlavy maďarské vlády citoval tedy na platformě X jeho mluvčí Zoltán Kovács. Dále uvedl, že poté, co Ukrajina zastaví dodávky ropy přes ropovod Družba, Maďarsko očekává reakci Evropské komise. Ruské dodávky ropy, tedy proudící do Maďarska a Slovenska přes ropovod Družba, vedoucí samozřejmě skrz Ukrajinu, byly podle ukrajinské strany zastaveny 27. ledna po ruském útoku na energetickou infrastrukturu. V reakci na zastavení tranzitu maďarská ropná společnost MOL v pondělí požádala vládu o uvolnění strategických zásob suroviny a vláda požádala Chorvatsko o povolení přepravovat ruskou ropu přes ropovod Adria. Suroviny mají být touto trasou dopraveny do Maďarska v polovině března a my jsme samozřejmě slyšeli už od pana Tichého, že To zase nechtějí, že jo, Chorvati. Takže tam, jeďte jim tam utrácet zase penízky na dovolenou, když chtějí ekonomicky tlačit a bojí se. Tak jim ukažte, že jim prachy nedáte. Zase, dámy a pánové, rozhodujete vy všichni o tom, komu dáte své peníze a komu ne. Můžeme asi dál.
Můžeme dál. Dostaneme se na skok na Slovensko, kde reaguje paní Bělosová, to je, myslím, že byla i svého času, že byla poslankyní, nevím, jestli je teďka ještě, a ptá se, jestli Evropskou unii už je šéfuje Zelenský. Jde o to, že Ukrajina má oficiální kandidátský status na členství v Evropské unii, jednání probíhají, ale jsou v těch počátečních fázích. Politici ještě neuzavřeli ani jednání o legislativě se všemi členskými státy, a to ale ukrajinskému přeexponovanému prezidentu Zelenskému nebrání v tom, aby se dožadoval vstupu Ukrajiny do EU už v roce 2027. A v souvislosti s mírovým plánem žádá o konkrétní datum, kdy se tak stane. A ta Anna Bělosová upozorňuje, že tomuto požadavku se s plnou vážností věnuje i vedení Evropské unie. Kvůli tomu Evropská komise připravuje také změny pravidel, které by Ukrajině umožnily tzv. Částečné členství ještě před dokončením všech reform, jak se píše na sociální síti, píše někdejší podpředsednička Národní rady Slovenské republiky. A eurokomisařka pro rozšiřování EU hovoří o jakémsi částečném modelu členství Ukrajiny v EU. A Anna Bělosová připomíná, že nejde o jedinou změnu. Další je hrozba odebrání hlasovacích práv neposlušným státům, jakým je Maďarsko, a Ukrajina by podle ní mohla působit jako dráp Evropy, který by umravnil neposlušné členy, tak jak to dělá vůči Slovensku nebo Maďarsku. A z toho má ta politička vážné obavy. No já si myslím, že bychom je měli mít také. A ten čáteční model členství, ta Evropská unie podle více zpráv uvažuje o urychleném nebo částečném modelu členství, který by mohl poskytnout Ukrajině některé výhody dříve, než splní všechna tradiční kritéria. Jak konstatuje portál Kyiv Independent s tím, že takovéto členství není to jisté, nebo stejné jako úplné členství. Marta Kosová předtím jasně uvedla, že ke členství Ukrajiny v EU nevede žádná zkratka. Plné členství přichází až po úplných reformách, řekla 13. února. A na setkání Ukrajinský oběd, které zorganizovala nadace Viktora Pinčuka na Mnichovské bezpečnostní konferenci, uznala, že současný proces bloku nezohledňuje realitu vojny. A metodika, kterou teď používáme, říká, je určena pro mír. Říká ta vysoká představitelka EU, odpovědná za proces rozšiřování Evropské unie a vztahy s kandidátskými zeměmi. To je ta vysoká představitelka, to je Marta Kosová ze Slovinska. Takže, a to není jediná změna, další je, o které už se vážně hovoří, že je možnost pozastavit hlasovací práva členskému státu při porušování hodnot Unie. Tak my jsme tady měli euroatlantické hodnoty, tady se máme hodnoty Unie. Ještě tam nikdo ani neřekl, v čem spočívají ty euroatlantické, na to byl dobrý pan Hamáček, ale ten odjel, než nám to stačil sdělit, tady máme zase hodnoty Unie. Taky by nám to někdo měl říct. Takže je to všechno prostě proto, že aby jenom se vytvořil teda tým kejvalů. No nebude kejvat, tak je to špatné. Tak ho prostě různým způsobem prostě potrestají, nebo prostě ho budou izolovat a tak dále, tak dále. Takže je to samozřejmě všechno proto, aby mohli vlastně tady z peněz Evropské unie lít Zelenskému na Ukrajinu další prachy. To je celé. Pojďme dále.
Tak, váleční štváči doplňte si rým sami. EU už to neskrývá, celý Západ prý chce zaútočit na Rusko. Německo a Evropská unie chystají vojenský svaz proti Rusku, ale bez USA a Kanady, teda vytvoření jednotné obranné aliance. Tak, nedávno se v tomto duchu vyjádřil i přední, tedy německý politik, takže jdeme na něj. Předseda Evropské lidové strany Manfred Weber během tedy projevu na sjezdu strany CDU prohlásil, že Evropané by měli vytvořit vojenský blok tváří tvář hrozbě přicházející z Moskvy. Vyzval tedy k prohloubení evropské obranné a zbrojní spolupráce. Podle něj by se EU měla tedy vojenskými otázkami zabývat společně, podobně jako v případě jednotného trhu nebo eurozóny. Jako názorný příklad uvedl 1300 km dlouhou finsko-ruskou hranici. Ochranná opatření proti dronům a raketám by neměla být výhradní odpovědností tedy jednotlivých států. Tak, no, už jsme to asi slyšeli a viděli, takže jenom se to potvrzuje neustále. Strašení, strašit lidi, strašit lidi, strašit lidi a dejte nám prachy.
No, to je, ale oni jako se domnívají, že prostě tady jako, že když se dostanou do Evropské unie, tak jako, že někdo, že tam přijdou prostě jako na výkrm. Že tam prostě přijdou na vyžírku. To je jako to, o co jde. A pak, až zjistí, jako, o co jde, tak to, jako ve skutečnosti, tak budou velmi nemé překvapení. Další zpráva hovoří o tom, že Kyjev a Brusel překročili červenou linii. Fico tedy, že vyslal teda tedy zkaz, a to se týká tedy ten spor, toho sporu o energetických dodávkách mezi Slovenskem a Ukrajinou, který ten nabral na síle. A ten tedy s tím, že teda premiér Fico naznačil možné odvetné kroky, to je zpráva dneška, a uvedl, že Slovensko už nemůže vzniklou situaci přehlížet a žádají rychlé řešení. A zároveň naznačil, že Bratislava je připravena přistoupit k razantním krokům, pokud nedojde k obnovení dodávek. A pokud ukrajinský prezident pondělí neobnoví dodávky ropy na Slovensko, požádá Fico ještě téhož dne příslušné slovenské firmy, aby zastavili nouzové dodávky elektřiny na Ukrajinu. Takže to je vlastně víceméně v intenci zprávy, která už teda tady byla řečena. Takže půjdeme asi dále. A dostáváme se do dalšího koše.
Tak, tak, tak.
Máme na COVID.
Vrcholný čas. Ano. Kočkování karcinogenním produktem, všechny vakcíny proti covidu způsobují rakovinu. Tak, všechny vakcíny a posilovací dávky typu boostery vedly k dramatickému nárůstu různých smrtelných druhů rakoviny. Studie týmu světově uznávaných jihokorejských vědců, do které bylo zařazeno více než 8 milionů lidí, potvrzuje, že jak mRNA, tak ne mRNA vakcíny proti covidáku jsou spojeny s dramatickým nárůstem rizika rakoviny. U kočkovaných je to o 27% vyšší celkově. Zjištění posilují výzvy vládám po celém světě, aby okamžitě zastavili vakcíny. Studii publikovali 4 jihokorejští vědci v Biomarker Research. Tak, studie odhalila prudký nárůst 6 hlavních druhů rakovin, tedy rakoviny prsu, tlustého střeva, žaludku, plic, prostaty a štítné žlázy. Taktéž lékařský onkolog dr. Jo Agnus Nalgřiš varoval, že zjištění naznačují, že samotný spike protein je přímo karcinogenní a tato čísla označil za zarážející. K tomu se i věnuje epidemiolog Nicholas Hulsher, nebo Hulsher z McCallum Foundation z nadace a ten je ještě explicitnější a to si všechno dohledáte a já to mám nachystáno taktéž na thefocalpoint.com, tam to všechno je, jak jsem říkal, můžete odebírat e-mailem a Google vám to přeloží docela obstojně tu angličtinu. Tak můžeme asi na další.
Další zpráva hovoří o tom, že WHO, Světová zdravotnická organizace, aktivovala 38 tajných kódů pro sledování vakcín po celém světě. A vzhledem k tomu, že se očekává brzký příchod další pandemie, tak tato informace by mohla poněkud upřesnit dobu, kdy bude zahájena. Pokud má být systém sledování vakcín sjednocen od začátku roku 28, tak pak právě v tomto roce, či spíše následujícím, by k tomu mohlo dojít. Světová zdravotnická organizace nyní aktivovala 38 tajných kódů pro sledování teda ty vakcín, jak už bylo řečeno úvodem, a ve spolupráci se Světovou obchodní organizací a Světovou celní organizací WHO konsoliduje infrastrukturu potřebnou k dosažení svých cílů globálního zdravotního dohledu. Záminka k posílení připravenosti na mimořádné události, tak 38 nových kódů bude v lednu 28 zařazeno do mezinárodního harmonizovaného systému pro popis a kodování komodit, byť pod průhlednou záminkou, posilování připravenosti na mimořádné události. Ačkoliv se to může zdát nezajímavé, tak jako pouhá technická obchodní operace, tak ve skutečnosti to vypadá spíše jako přímý úder Spojeným státům a jejich obchodním ocesům poté, co nedávno oficiálně stáhli financování Spojených států. Jinak to WHO je soukromě zainteresovaná podnikatelská organizace a neudělal by nic, co by jí a jejím farmaceutickým partnerům nedalo větší moc, než ta stávající úprava, která teda je. To znamená, nedal by jim to větší moc, více sledování, větší kontrolu. Takže udělá proto všechno samozřejmě. Tady je problém v tom, že tady se vymýšlí neustále nějaké procedury, nějaké manuály na něco, co je potom uměle vytvořeno. Tohle to nemusí vůbec být. Tohle. Ale to znamená zastavit tady tyhle ty šílence prostě, anebo z toho WHO jako Spojené státy odejít. My to nejsme schopni. My to nejsme schopni a už jsme také připomínali to, že se má rozběhnout zase aplikace pandemické smlouvy, očkování a tak dál. A tady se pořád hovoří o tom, že v zahraničí už se za to postihují, za to soudí. A tady to podporujeme, tady se očkuje dál. Čím. A naopak, když se podíváte třeba na tu kauzu doktora Kotlára na Slovensku, tak naopak, když teda někdo na to upozorňuje, že to je jako jinak a podobně, tak ho soudí taky. Nebo, takže to je jako opravdu obtížná situace do toho. A to je to jedna z věcí, kde by, když se lidé ptají, co by měli dělat, tak by se měli zejména zabývat takovými věcmi. Druhá věc taková je chemtrails, že nás neustále praškují. Přitom vláda je odpovědná za ochranu nejen svého území, ale taky svého vzdušného prostoru. Takže tlačit na své poslance a tak dále. Už to je o tom nedávno, ve čtvrtek jsme o tom měli, myslím, že ve čtvrtek řeč zrovna pořadu. Takže pojďme dále.
Tak dále se koukneme. Tři státy USA chtějí klasifikovat mRNA vakcíny právě jako biologické zbraně, nejen ty covidové. Otázku, zda je mRNA vakcína zbraň nebo lék, si stále častěji kladou už miliony lidí. Tři státy USA pracují tedy na návrzích zákonů, které by mohly zcela změnit právní status technologie mRNA. Jde o státy tedy Arizona, Minnesota a Tennessee. Ty předložili svým zákonodárným sborům legislativu klasifikující produkty založené na modifikované mRNA jako biologické zbraně nebo zbraně hromadného ničení, což by znamenalo úplný zákaz jejich výroby, držení a distribuce. Když si zadáte ty jednotlivé návrhy SB 1949 a pak jsou tady ještě BH 2974 a HF 3219, tak vám to fakt normálně najde a můžete se na to kouknout v originále v angličtině, takže vidíte, že se to láme, že se něco děje, zatím tedy žel jenom v některých státech Spojených států amerických a my tady samozřejmě pod tou propagandou budeme tlačit kukuřici do hlav ještě lidem dále, nebo spíš ty genetický sajrajty. Tak, co tam máme z domova, pane inženýre, ať to můžeme přesvíštět?
Taky velmi, velmi důležitou věc, konec hotovosti. V té zprávě se říká, že od 1. ledna tohoto roku jsou banky povinny hlásit každou podezřelou operaci s hotovostí na snížené limity přímo na finanční analytický úřad. Algoritmus místo bankéře od 1. února 2026 vstoupila v platnost povinnost bank integrovat systémy umělé inteligence pro prediktivní sledování klientů. Pokud vaše útraty neodpovídají schválenému profilu, systém vám může preventivně zablokovat účet. To se upozorňovali jsme na to. Dále programovatelné peníze a digitální euro. Nařízení Evropské unie o CBDC a novela zákona číslo 6/1993 sbírky o České národní bance. Technická a právní úprava vyvrcholila v prvním kvartálu roku 2026, tak to teprve vrcholí, protože tam je. A ostrý start infrastruktury k 1. březnu 26 byla dokončena, tak to bude asi, technická integrace českého bankovního systému do Evropského uzlu pro digitální měny, CBDC, a peníze s expirací od května 26 začíná první fáze testování programovatelných plateb v rámci sociálních dávek a státních příspěvků. Stát může určit, za co smíte peníze utratit nebo dokdy musí být utraceny. Slyšíte dobře, vážení diváci? Finanční exkomunikace od 1. ledna 26 je zavedena plná provázanost mezi vaší digitální identitou a přístupem k finančním službám. Bez zeleného digitálního profilu může být váš přístup k penězům omezen jedním kliknutím. Následky pro vás, ztráta kontroly, vaše úspory, dávejte pozor, už nejsou majetkem, ale povolenkou k nákupu, kterou vám stát může kdykoliv odebrat. Ještě jednou, vaše úspory už nejsou majetkem, ale povolenkou k nákupu, kterou vám stát může kdykoliv odebrat. Či vy dáte peníze do banky a nejsou vaše, je to povolenka k nákupu a stát vám může ten nákup zarazit, takže nebudete moc čerpat na nákup. Absolutní stopovatelnost. Každá transakce zanechává digitální stopu. Anonymní nákup neexistuje. Takže se bude vědět, kolik a čeho se kdy kupuje a podobně. To je ten můj příklad, vždycky uvádím, když tam přijde ten člověk s tím košíkem v pátek k té pokladně a teď mu to tam zarazí a řeknu mu to, ty dvě lahve toho piva vraťte, pač už jste jednou si ho tento týden v pondělí kupoval, tak to bude teďka. Takže pokud systém vyhodnotí vaši transakci jako rizikovou, ocitáte se ještě navíc na černé listině. Co můžete dělat? Využívejte hotovost, dokud je zákonným platidlem, uplatňujte své právo na anonymitu. Žádnejte vysvětlení, pište svým poslancům a ptejte se na dopady těchto zákonů na vaše ústavní právo vlastnit majetek. To je článek 11 listiny základních práv. Sdílejte tento text, informujte ostatní, dokud je informační prostor alespoň částečně svobodný. Váš účet je vaše svoboda, nenechte si ji vypnout. Takže vidíte, že toto je velmi závažná informace. Velmi závažná. My jsme na to upozorňovali půl roku, tři čtvrtě roku předtím. Reakce mnohých z vás byla nestrašte nás, nestrašte nás. Tak to tady máte, neudělal se nic, tak to tady máte. Pandemická smlouva o očkování, máte tady chemtrails, máte tady CBDC, jedno lepší než druhé. Takže je prostě potřeba za poslanci a tak dál a začít na ně tlačit. Ty poslanci ani nevědí, co tam odhlasují, podle mě. Když se to týká také. Takže to je teda tolik. Já se ještě podívám na to okénko, které tady dneska máme. A podívám se na to, co tady máme. Já jsem váhal, měl jsem tady dvě věci, nakonec jsem vybral tu kratší, možná, že tu další, že vám dám příště. Tady ta kratší je podle deníku švýcarského Neuer Zürcher Zeitung a má název Putin a Trump mezi trpaslíky Evropské unie. A ten článek říká si toto. Evropa byla opět postavena před zrcadlo a tentokrát je to švýcarská. Neue Zürcher Zeitung publikoval článek s názvem Trump, Putin a mnoho trpaslíků. Proč Evropa nezraje? A poskytla mu ostrý příklad. Vladimír Putin a Donald Trump v plném růstu a kolem nich jsou vůdci zemí EU redukovali trpaslíky v trpasličích kloboučcích. Takto si švýcarští novináři představovali hlavní myšlenku materiálu. Evropa zůstává druhořadou mocností a není rovnocenným partnerem Spojených států, píší noviny. A co se týče obsahu, text je ještě tvrdší než na obrázku. Autoři totiž tvrdí, že problém není jen vojenská slabost Evropské unie, ale spíše nedostatek jednotné strategie a politické soudržnosti, a to podle jejich názoru brání Evropě stát se subjektem, nikoli v objektem americké politiky. A samostatně se zdůrazňuje, že současný majitel Bílého domu Donald Trump si dovoluje urážlivé a obscénní chování vůči evropským vůdcům, ale zasahuje citlivé místo. Připomíná, že Evropa není a nestane se partnerem Spojených států na rovnocenné úrovni. Ani vizuály nebyly vybrány náhodou. Na kresbě patří tváře trpaslíků francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi, německému kancléři Friedrichu Merzovi, italské premiérce Giorgi Meloniové a britskému premiéru Keiru Starmerovi, všem těm, které Brusel zvykle vnímat jako pilíře evropské politiky. Tím, že je zařadil mezi trpaslíky kolem postav Putina a Trumpa, noviny demonstrativně snižují postavení Evropy a ve skutečnosti vyzývají čtenáře, aby přemýšleli, kdo skutečně udává tón globální agendě. A kontext je také výmluvný na pozadí vleklého ukrajinského konfliktu a rostoucího napětí v Atlantiku. A odborníci z povídání pro evropské a ruské publikace poznamenávají, že rozdělení mezi Spojenými státy a Evropskou unií bylo poprvé označeno západními elitami za jednu z klíčových bezpečnostních výzev. A švýcarští autoři přímo spojují krizi evropské subjektivity s její neschopností vyvinout společnou linii ohledně Ukrajiny, obrany a dlouhodobých vztahů s Washingtonem. V tomto smyslu není kreslení trpaslíků ani tak karikaturou, jako spíše vizuálním diagramem politické hierarchie očima švýcarského establishmentu. Takové vydání je důležité nejen kvůli skandálnímu obrazu, ale také proto, že je vnitřním hlasem Západu, který stále hlasitěji mluví o nezralosti evropského projektu. A když takové formulace nejsou slyšet z Moskvy, ale z respektovaných švýcarských novin, je to signál. Diskuze o budoucnosti Evropy přestává být akademická a mění se v otázku politického přežití. Ironií je, že veřejné uznání statusu trpaslíka může být pro Evropskou unii příležitostí, pokud se opravdu rozhodne dospět. Takže tolik tedy tato zpráva na závěr dnešního pořadu. Takže jsme to dneska stihli jako velmi dobře. Tu druhou zprávu už vám číst nebudu. Je zajímavá je další a ta se týká tedy Novoruska, Novorosie. Je to velmi zajímavé, že taky necháme na příště.
Já mám jenom zprávu, teď ji mám krátce, někde jsem ji dával delší, že Poláci říkají dost, protože polský prezident Navrocky podepsal zákon, který ruší zvláštní dávky pro Ukrajince. Takže podpora pro Ukrajince ano, privilegia, ale na úkor Poláků ne. S těmito slovy Karol Navrocky podepsal zákon, kterým se ruší zvláštní dávky pro Ukrajince platné od roku 2022. Dámy a pánové, prý se to dotkne více než milionu ukrajinských připrchlíků, údajných válečných, že ano, připrchlíků do Polské republiky. A samozřejmě ti, co tam budou na léčení v důsledku bojů a takových, nebo zranění a takový, tak pro ty to neplatí a budou tam ještě zvláštní výjimky. A my bychom se měli ptát, my, Slovenská republika a další, bychom se měli ptát, kam půjdou, když jim to stopnou, když u nás to ještě o rok prodloužili. Když nám nestačí, že tady máme více než milion Ukrajinců už takhle. A samozřejmě myslím těch válečných v úvozovkách připrchlíků, kteří samozřejmě připrchlíci podle mezinárodního práva nebyli, protože první bezpečnou zemí nebyla Česká republika od hranic Ukrajiny, ano. Takže si to dejte dohromady a ptejte se, teď jak to říkal pan Tichý, ptejte se, pište těm poslancům, zákonodárcům, dalším, pište na vládu, co to má sakra znamenat. A zase varoval jsem před Babišem, abyste si vzpomněli, co tady dělal za koronáče, že to nebude lepší, pojede spíše v těch tendencích nebo intencích právě toho, jak se jmenuje, Donalda Trumpa a dále. Ale nebude to o nic lepší než za samozřejmě, než za Fialenkovi nebo pěti demoliční vlády. To si musíte uvědomit. A ještě jsem tady měl v hlavě jedno a teď mi to uteklo. Jo, viděl jsem záznam, pouštěl jsem to včera. Jestli jste to neviděli, to krátké video, jak tam nějaký pán vypovídá, nějaký insider, nebo asi na něj dopadlo obvinění ohledně Epsteina. On tam něco odpovídá soudci a nakloní se k němu právník, který tam je a říká mu, kurva, já tě zabiju. S prominutím takhle on to řekl. Kurva, já tě zabiju, jestli na další otázku odpovíš víc než pěti slovama. Tohle řekl právník pánovi, který tam vynáší, aby moc nemluvil. Záznam tam je, slyšet to je in English, I will fucking kill you, tomu tam řekl. Tak, abyste si uvědomili, s jakými tady hrajeme hru. Jo, a to jsou samozřejmě zmetci. A vzpomeňte si, zase to budu říkat, teď všichni Epstein sem, Epstein tam. A vzpomeňte si na Pizzagate, když jsem vás tady a vůbec Alternativa vás informovala o tom, že jsou tady kruhy, nebo celý jeden obrovský kruh od Buckinghamského paláce, od britské královské rodiny, která si říká firma. Teď to dopadlo na prince Andrewa, že ano, nejdřív ho zbavili tedy princátkovského titulu, teď už snad je zatčenej, co jsem dneska čet zprávy, britský princ Andrew. Takže si to dejte dohromady. A sahá to právě od toho sluhy globálního prediktoru, tedy od britské královské rodiny, až po Wall Street, Hollywood a tak dále. A když jsme o tom mluvili před lety, adrenochrom a tady to, tak to nikoho nezajímalo. Dneska jste z toho všichni vyjevený, nebo celý svět je z toho vyjevený, jak oni se hajzli chovali. No a když tady říkám, že ročně zmizí 2 miliony dětí a nikdo je nehledá a nikdy se nenajdou, tak o tom lidé radši slyšet nechtěli. A teď se budou čílit a durdit, jestli ten vraždil a tamten nevraždil a jestli žral děti nebo nežral děti. A když v tom jede celý Hollywood a všechny tady ty zmeci, který nás vlastně ovládají a řídějí a určují naše životy, tak si to uvědomte. To ti jenom má tečka na závěr. Pane inženýre, děkuji.
Já se ještě zdržím malinkou poznámkou. On ten Andrew, pokud vím, tak on byl zatčen, ale kvůli tomu, že on prodával nějaká obchodní a státní tajemství. On nebyl ani zatčen za tyhle ty zvířecí věci, které dělali, ale on byl zatčen za tohle. A pak ho pustili zase na kauci. A on za tohleto vůbec zatčen nebyl. To je jako neuvěřitelný na tom.
Já jsem právě tyhle nejnověji, že za něco byl začen a já myslel, že to je právě souvislost s
uchylárami. Ne.
Tak to jo.
Za to ještě jako nebyl. Takže vyslechli ho, zaplatili za něj kauci a šel domů. Takže může ve své činnosti bohulibé pokračovat, že? To je hrozný prostě tohle, to, co tady je na tom světě už jako možné všechno, no. Takže já děkuju za spolupráci posluchačům za pozornost a pozvu vás v pondělí, to znamená zítra večer, na další pořad Kompasu v pořadí už 95. Takže se budu těšit s vámi na viděnou, naslyšenou a hezký večer.
Hezký večer, dámy a pánové. Taky. Panu inženýrovi vám též a my budeme samozřejmě po krátké přestávičce pokračovat i dále, páč jsem to tady samozřejmě nenašel, tak se na to můžeme kouknout, Martin to tady někde musí teď vyhledat a dohledat, úplně jsem na to zapomněl, takže dáme tady děkovačku a jdem se přesto přesunout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.